From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. French prosecutor says the co-pilot of the Germanwings passenger jet that crashed in the French Alps this week made a deliberate attempt to destroy the aircraft. Marseille prosecutor Bryce Robbins said the co-pilot, 28-year-old Andreas Lubitz, locked the pilot out of the cockpit, leaving himself alone in control of the Airbus A320. The prosecutor said Lubitz then accelerated the descent of the aircraft, flying it at 700 kilometers an hour and crashing it into the remote snowy mountains in southeastern France, killing all 150 people aboard. The descent could only have been done deliberately, Robin said in a news conference. In all circumstances, it is deliberate. The prosecutor said there is nothing to suggest a terrorist attack, but we will see the circumstances of that person. Warplanes from Saudi Arabia and its Arab allies have struck Shiite Muslim rebels seeking to overthrow Yemen's president, drawing angry reaction from Iran. VOA's Scott Bob reports from our Middle East Bureau in Jerusalem.
The Iranian government denounced the airstrikes, saying they would complicate efforts to end a conflict that is likely to further inflame sectarian hostilities across the region. Iran supports Houthi rebels in Yemen who follow a similar form of Shia Islam. The Saudi government said it would do whatever is necessary to protect what it called the legitimate government of Yemen. The Arab League, which is gathering for a summit in Egypt, said it fully supported the Saudi-led effort. Yemeni President Abdrabu Mansour Hadi had taken refuge in the southern city of Aden after being driven from the capital Sana'a last month. The airstrikes were aimed at halting a Houthi advance, which had reached the outskirts of Yemen's second-largest city.
This is VOA News. Iraqi forces carried out operations to recapture the city of Tikrit on Thursday, hours after warplanes from the U.S.-led coalition launched airstrikes on Islamic State targets in the city. An Iraqi military officer told the Associated Press that clashes intensified as Iraqi troops and special forces moved toward the center of Tikrit, Saddam Hussein's hometown. Iraqi warplanes also launched airstrikes on positions of the Islamic State militants in Tikrit. Wednesday's airstrikes by the coalition began after Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi requested support for a month-old offensive to retake the strategic area. U.S. Secretary of State John Kerry and Iranian Foreign Minister Javad Zarif are resuming their negotiations on Iran's nuclear program, this taking place Thursday in Switzerland, as they enter the final days before a self-imposed deadline for a framework agreement. Ahead of the meetings in Lausanne, a senior State Department official told reporters that the U.S. can see a path forward to get an agreement by the March 31st target. Iran and the group that includes the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany want to reach a final deal by the end of June that would restrain Iran's nuclear activity in return for easing economic sanctions. Nigeria's president and his main challenger have released a statement pledging to respect the outcome of Saturday's election as long as it is free, fair, and credible. Bishop Matthew Hassan Kuka, a member of Nigeria's National Peace Committee, read the statement for reporters in Abuja.
We call on INEC and all security agencies to ensure strict adherence to their constitutional rules. We also pledge to respect the outcome of free, fair, and credible elections. Today, we again renew our commitment to a united, democratic, and prosperous Nigeria.
The candidates also called on Nigerians to refrain from violence or any acts that may jeopardize the election's credibility. Post-election violence in 2011 killed some 800 people. Afghan Chief Executive Abdullah Abdullah says Afghanistan and the United States have begun a new chapter in their relations as he and President Ashraf Ghani continue their first visit to the U.S. since the formation of a power-sharing government. The leaders have met with President Barack Obama, Secretary of State John Kerry, and other top officials in what Mr. Abdullah described as a substantive discussion in Washington. The positive impression is a marked contrast to the often strained relations between U.S. officials and President Hamid Karzai. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching program's New Dynamic English and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do You Speak Spanish?
Good morning, Kathy. How are you today?
Okay, and you?
Fine, just fine.
Our guest today is Maria Alvarez.
Maria Alvarez? Her name is Spanish. Is she from Spain?
No, she isn't. She's from the United States. She's American.
Listen and repeat.
Her name is Maria Alvarez. Her name is Spanish. Is she Spanish? No, she's American. His name is Pierre Dubois. His name is French. Is he French? Yes, he is. He's from Paris.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Good morning, Ms. Alvarez.
Good morning. Please call me Maria.
Okay. Maria, where do you come from?
I come from San Jose.
San Jose, California?
That's right. San Jose, California.
Your name is Spanish, isn't it?
Yes, that's right. Alvarez is a Spanish name. My parents come from Mexico.
Do you speak Spanish?
Yes, I do. I speak Spanish and English.
Me too. I speak English and Spanish. Max, do you speak Spanish?
No, I don't. I don't speak Spanish.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Maria speaks Spanish.
I speak Spanish.
She speaks Spanish and English.
I speak Spanish and English.
Kathy and Maria speak Spanish and English.
We speak Spanish and English.
I don't speak Spanish.
Max doesn't speak Spanish.
Telephone.
Our guest today is Maria Alvarez. She comes from San Jose, California. Her parents come from Mexico. Maria, do your parents speak Spanish?
Yes, they do. My mother speaks Spanish and English.
Does your father speak English?
Yes, a little. He usually speaks Spanish.
We have time for a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Bit. I'm from Thailand. I have a question for Maria.
Yes, go ahead.
You're from California, right?
Yes, that's right.
In California, do people speak Spanish?
That's a good question. Some people in California speak Spanish. Many people in California speak both Spanish and English.
Bit, I have a question for you.
For me? Okay.
Do people in Thailand speak English?
In Thailand, people speak Thai, but some people also speak English.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Maria, thank you for coming on our show.
Thank you for inviting me.
We hope to see you again.
Thank you. I'd like that.
Listen and repeat.
English. Do you speak English?
Yes, I do. I speak English.
Are you English?
No, I'm not. I'm not English. I'm American.
Spanish. Do you speak Spanish?
Yes, I do. I speak Spanish.
Are you Spanish?
No, I'm not. I'm not Spanish. I'm American.
Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 2. Listen to the conversation.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Are you from Yokohama?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Korea.
Really?
Listen and repeat.
Are you from Yokohama?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Korea.
Really?
Man on the street.
This is the new dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today, I'm standing in a children's playground in Washington, D.C. Excuse me?
Yes?
Are these your children?
My children? Well, yes and no. I'm not their mother, but I do take care of them. I'm a child care worker.
Oh, I see.
Their parents are diplomats. They come from all over the world.
Oh, they're so cute.
Yes, aren't they? Ying is from China. Mohammed is from Saudi Arabia. Hans and Krista come from Germany. And Michael is from Sierra Leone.
Sierra Leone? Where's that?
It's in Africa.
I see. Do they all speak English?
Yes, they do. They speak English as a second language. Ying speaks Chinese and English. Mohammed speaks Arabic and English. Hans and Krista speak German and English. And Michael speaks English and French.
Do you speak all those languages?
No, I don't. I only speak English. Oh, excuse me. Hans, come back here. Hans, I have to go.
Okay, nice talking to you.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What languages do you speak? Really? That's very interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air. Good show, guys.
Thanks, Larry. Bye, Max. See you later, Larry. Oh, hi, Elizabeth. How was your dinner date the other night?
Well, we had a great dinner, and I'm seeing him again this weekend.
That's great. Well, I've got to go. Bye.
So long, Kathy. Larry, how long have you worked here?
Oh, for about 7 years.
Do you like it?
Yes, I do. I like it a lot. I started out with a small station in Detroit. That was, almost 40 years ago.
40 years ago? I can't believe it. You look so young.
I'm almost 60.
60? That's amazing. I sure hope I look that good when I'm your age.
You know, I've seen a lot of changes over the years. When I was younger, there weren't many opportunities for African Americans in radio.
Really?
Yes. A lot of station owners didn't want to hire African Americans. But I wanted to work in radio, so I kept on trying. Then I finally got my first job. And I've been in radio ever since.
Well, it's great working with you.
Thanks.
Well, I've got to get started.
See you later, Elizabeth. Bye, Larry.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 5. This program focuses on describing your job history. Interview.
Our guest today is Mr. Michael Epstein. Hello again, Mike. Thank you for coming back to our program.
Hello again. It's nice to be back.
You said you're a systems engineer at Advanced Technologies. Is that correct?
That's right.
What's your background, Mike?
I have a background in both engineering and business.
I see. Where did you study engineering?
At Stanford. I majored in electrical engineering.
And when did you graduate?
1988. I graduated in 1988.
I see. And what did you do after graduation?
My first job was as an engineer for a small company in San Francisco.
And what were your responsibilities?
I was a quality assurance engineer. I worked for them for just under 2 years.
Why did you leave?
I became more interested in the business side of things, so I decided to go back to school to get my MBA.
That's interesting, Mike. Let's take a short break, and then I'll ask you some more questions.
Sounds good.
Variations. Listen to these variations.
I majored in electrical engineering.
My major was electrical engineering.
My first job was as an engineer.
In my first job, I worked as an engineer.
I worked for them for just under 2 years.
I worked for them for a little less than 2 years.
I decided to go back to school to get my MBA.
I decided to go back for my MBA. Interview.
Welcome back. So you were saying, Mike, that you decided to get a business degree.
That's right.
Did you go back to Stanford?
Yes, I did. I was married at the time, and my wife was also working in San Francisco, so I didn't want to leave the Bay Area.
When did you get your MBA?
In 1992.
Then what?
Well, I was looking for a position with a medium-sized company. Advanced Technology seemed like the right place for me.
And now you are senior systems engineer there?
That's right.
Do you like your work?
Yes, I do, very much.
What do you do when you're not working, Mike?
Well, I enjoy golf, but I don't get much time to play.
Listen and repeat.
Advanced Technologies. He works for Advanced Technologies. Who does Mr. Epstein work for? He works for Advanced Technologies. Stanford University. He went to Stanford University. What school did he go to? He went to Stanford University. Electrical Engineering. He majored in electrical engineering. What did he major in? He majored in electrical engineering.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
Our first question is, how much vacation do Americans get?
Most American workers get at least 2 weeks vacation. In some companies, workers get longer vacations after a few years. In addition, most companies give their workers some holidays, like Christmas and July 4th, and some days of sick time. Some part-time workers, however, are not paid for vacations.
Thanks, Gary. Our second question is, what is the average work day and work week?
We generally think of an 8-hour day and a 40-hour week as normal. High-level executives, however, are usually expected to work as much as 50 to 60 hours a week because they are paid so much. But at startup companies, people work even more hours, sometimes for very little pay.
Thanks for your comments, Gary.
My pleasure.
Let's take a short break.
Sentence completion. Listen to the sentence. Say the word or words to complete the sentence.
A day when most people don't go to work is called a holiday. It's called a holiday. A new company is called a startup company. It's called a startup company. The normal work day at an American company is 8 hours. The normal work day is 8 hours.
Business dialogue. Giving job history.
Today's business dialogue is about describing your job history. Let's listen to an example of a person being interviewed for a job. She is being asked to talk about her past jobs.
Can you tell me a little about the jobs you've held?
Certainly. How far back would you like me to go?
Tell me about the two jobs you held before your current job.
All right. Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line. Then, at the end of 1994, I took a position as general manager with Ace Foods. I held that position until I moved to my current position in 1997.
And what were your responsibilities as general manager?
As general manager, I made sure production schedules were met.
Focus on functions. Giving job history.
Now let's focus on how to talk about your job history.
Listen and repeat.
I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. From 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I took a position as general manager with Ace Foods. I took a position as general manager with Ace Foods. At the end of 1994, I took a position as general manager with Ace Foods.
Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about describing your job history. Last week, we talked about how to talk about your educational background in a job interview. Often you will be asked in a job interview to describe your job history. An interviewer might ask you to describe the previous jobs you have held. In your description, you should say what your job title was, where you worked, when you held the position, and what your job responsibilities were. Let's listen to a portion of the business dialogue where Ms. White tells about her job at a food processing plant. Try to answer these two questions. What was Ms. White's job title? Where did she work? Let's listen.
Tell me about the two jobs you held before your current job.
All right. Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey.
What was Ms. White's job title? She was assistant manager. Where did she work? Ms. White didn't give the name of the company, but she said she worked at a food processing plant in New Jersey. Listen again to part of the dialogue and answer these two questions. When did Ms. White work as assistant manager? What were Ms. White's responsibilities? Let's listen.
Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line.
When was Ms. White assistant manager? She was assistant manager from 1991 to 1994. And what were Ms. White's responsibilities? She was in charge of scheduling workers. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Coming up on The Voice of America, the Learning English program as it is. For more Learning English programs, go to our website, learningenglish.voanews.com. Thank you for listening to VOA.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two important stories for you. The first concerns elections this weekend in Nigeria. A little later, we will hear about Germany. What part will it play in the future of Europe? Politics and more politics on this special edition of As It Is. Here is part one. Nigeria is holding elections Saturday following 2 years of political unrest. Voters will elect both a president and parliament. The ruling People's Democratic Party, or PDP, is facing its first real test since coming to power in 1999. The lead opposition party, the All Progressives Congress, has become a powerful player in Nigerian politics since it formed in 2013. How did it happen? The All Progressives Congress, or APC, developed from an alliance of at least three regional Nigerian parties in 2013. The resulting group was large, but critics still said the new party would not survive. But then leading PDP members began to withdraw from that party and join the APC.
The headline story this week is the massive defection of some lawmakers in the House of Representatives.
Five governors joined the APC. 37 representatives followed them. Then 11 senators left the PDP for the APC, and the moves continued. In 2014, the PDP seemed to recover. The party had a new leader, and it made efforts to solve some of its problems. Some former members returned.
The most recent cross, 5,000 APC members in Kaduna State rejoined the PDP.
The movement between the parties continues even now, with just days to go before presidential and parliamentary elections. The APC and the PDP keep gaining and losing members. Some observers say results of the vote Saturday could lead to more political moves both ways. Nigerians will be electing state governors and state assemblies on April 11th.
You find people jumping ship, quite unashamedly, to the party of the president-elect.
That is Dawn Demowo, a political expert at the Abuja-based Communications and Advisory Service, Africa Practice. She says the APC's success in Nigerian party politics has a lot to do with timing. In her words, they were able to capitalize on the fact that there was disenchantment within the PDP. There were people who were ready to quit the party and move to the APC, so it got a big boost from that. One of the main areas of dispute, whether President Goodluck Jonathan broke the PDP agreement for power sharing between Nigeria's north and south. Under the agreement, each president from the north would be followed by someone from the south, and a northerner would replace a southerner. Some in the PDP believe the north was owed another term when Mr. Jonathan, a southerner, was a presidential candidate and won in 2011. But Nigerian political scientist Kabir Mato thinks the APC is riding a sea of change. He says Nigerians are slowly rejecting the traditional politics of ethnicity, religion, and local concerns. President Jonathan has dismissed the defections in his party. "Such is politics," he told reporters in February. He said there are no permanent friends or enemies in politics, just permanent interests. The APC has a majority in the House. APC members govern 14 of Nigeria's 36 states. Observers say a 6-week delay of the elections has helped the ruling party. The postponement was ordered because of security issues in northern Nigeria. But the vote is still expected to be close. APC presidential candidate Muhammadu Buhari led the military government that ruled Nigeria in 1984 and 1985. He has sought the presidency several times, most recently in 2011 when he lost to Goodluck Jonathan. Mr. Buhari won the mostly Muslim North in that vote, but he was weak in the South. The APC has campaigned hard there this time. Mr. Buhari visited southern Nigeria again this week. Don Demowo says he will receive a lot more votes there this time than he did in 2011. She says it will be exciting to watch what happens. APC officials describe the presidential election as a judgment on 16 years of PDP rule. But some experts wonder how different the APC really is. There is a fair bit of the PDP establishment in this new party, and probably more will join if Mr. Buhari wins. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Some observers say Germany has the makings of a world power. They note the German government's lead in trying to solve the European financial crisis. They also point to German involvement in diplomatic efforts to stop the war in Ukraine. But other observers wonder whether Germany is ready to get more involved in world events. Christopher Jones Cruz explores the size and limits of Germany's power.
Germany is the largest economic power in Europe. The country has never been as economically strong, secure, and free as it is today. Germany is the fourth largest economy in the world, and one of the top exporters. In the 24 years since Germany was unified, it has become the most valuable European partner of the United States. But it has been, and is, reluctant to take the lead in world events. Stephen Sabo is the executive director of the Transatlantic Academy Research Center. He wrote a book called Germany, Russia, and the Rise of Geoeconomics. He says Germany is now deciding its future.
Its whole idea of being an economic power, not a military or strategic power. Will Germany stop being a big trading state that's concerned only about trading, or will it now begin to rebalance?
Stephen Sabo says it will not be easy for Germany to become a great power. He says the 2009 debt crisis in Europe caused a shift in political power on the continent. The debt crisis forced a number of European countries to cut government programs and make other financial reforms. Mr. Sabo says these measures led to a rise in extremist groups. He says the extremists do not agree on many issues, except their dislike of the steps Germany has required as a condition for economic help.
I think there's been a certain degree of arrogance about, we have the right way, you should just follow our way. This is something that they're going to have to address.
Reinhard Bütikofer is a German politician and a member of the country's Council on Foreign Relations. He says the German military is an important part of NATO's new Rapid Response Force. The alliance decided to create such a force after Russia's actions in Ukraine. Mr. Bütikofer says the German military also is expanding into other areas.
And the Germans, who are never very eager to sort of get involved militarily, have put troops into some of the Baltic countries, helping these countries that have very weak military protection of their own.
Germany is also giving weapons to Iraqi Kurdish forces for their operations against Islamic State militants. Experts say whether Germany will become a world power depends on the strength of an international political system supported by Western power. They note a lot of that support is now coming from Germany. I'm Christopher Jones Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. A United Nations representative wants international support for programs aimed at helping 28 million boys and girls return to school. The children are unable to continue their education because of wars and crises around the world. Former British Prime Minister Gordon Brown is the UN's Special Envoy for Global Education. Mr. Brown says schools were once safe places for children. Now, he says, they are increasingly becoming instruments of war. In the past 5 years, there were more than 10,000 attacks on schools. Mr. Brown told the United Nations recently that the international community should spend money to make schools safer. He proposed creation of an international humanitarian fund for education in emergencies.
It is our moral duty to make sure that every single child in the world can enjoy the basic right to education free of terror, free of fear, and with the support of the international community.
Mr. Brown is thinking about new uses of technology to improve school safety. A pilot program has been launched in Pakistan. 3 months ago, the Pakistani Taliban killed 140 children at a school in the city of Peshawar. Pakistani officials are now working with Predictify Me, a technology company based in the United States. Under the Pakistan Safe Schools program, schools will use new computer software to test their safety plans. The results of the testing will help school officials prepare better for emergencies. Mr. Brown said it is a major step forward in a country where more than 5 million children do not go to school. The technology will make it possible to learn what schools and governments are doing to prevent attacks on schools. The UN representative also called for the release of the more than 200 girls kidnapped by Boko Haram militants. He said more than 10 million children are out of school in Nigeria. The UN's Safe Schools Initiative has collected $30 million for protecting Nigerian schools. The Syrian conflict has kept 3 million children out of school, many for several years. 500,000 of them are refugees in Lebanon. Mr. Brown said it is time for the international community to wake up and deal with the problems facing children. And that's the Education Report. I'm Jill Robbins.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. This week in our series, we talk about the presidential election of 1912. The first 10 years of the 20th century in America were shaped by the strong leadership of President Theodore Roosevelt. And in the second decade, he returned to national politics to bring once more dramatic changes to the United States. Theodore Roosevelt was a distant cousin of Franklin Roosevelt, a Democrat who became president in 1933. In 1912, Teddy Roosevelt organized a new political party, the Progressives. Roosevelt created this new party after he failed to win the Republican presidential nomination. The Republican convention of 1912 had been controlled by conservative supporters of President William Howard Taft, and, as we hear now from Leo Scully and Morris Joyce, the party nominated Taft for 4 more years in the White House.
As a result, Roosevelt broke with the Republicans, and he and his supporters held their own convention. They formed the Progressive Party and approved a platform that promised reforms. These reforms were proposed to make the government serve the people and carry out more fully their desire for social progress. The Democratic Party also nominated a candidate who supported progressive ideas. The Democrats chose Governor Woodrow Wilson of New Jersey, a former president of Princeton University. So, for the first time in many years, there were 3 major candidates for president. Wilson clearly had the best chance to win. He had the support of almost all the Democrats. The Republicans, however, were split. Some supported Taft, the others were for Roosevelt.
Roosevelt refused to accept the idea of defeat. He campaigned hard, visiting many cities and towns, making speech after speech. Wilson also campaigned hard. He seemed to enjoy it as much as Roosevelt. Taft did not like it at all. He refused to do much campaigning. He spent most of the time at his summer home. It was a quiet election campaign until the middle of October. Then, only 3 weeks before Election Day, Roosevelt was shot.
It happened in Milwaukee. Roosevelt had just left his hotel and climbed into the automobile that would carry him to the hall where he planned to make a speech. As he stood in the open car, an extremist named John Schrank ran up to him, pulled a gun from his coat, and fired a bullet into Roosevelt's chest. The bullet knocked him down. Roosevelt said it felt as if he had been kicked by a mule. He jumped up and put his hand to the wound. The bullet had passed through the inside pocket of his coat. It struck a steel case that held his glasses and went through the folded 50 pages of his written speech. These slowed the bullet, and it went only a few centimeters into his chest.
Roosevelt did not know if he was seriously wounded. He put his hand to his mouth and coughed. No blood came, and he knew the shot had not damaged his lungs. Roosevelt ordered the crowd around to stop beating Schrank. "Bring him to me," he said. He looked down at the man. "You poor creature," said Roosevelt. Then he turned away. Doctors arrived. They said Roosevelt must go at once to the hospital. But Roosevelt refused. He said he would go to the hall. "I will make this speech," he said, "or die. It will be one or the other." On his way to the hall, he told a friend, "It takes more than that to kill a Roosevelt. I do not care a rap about being shot, not a rap."
At the hall, he stood before the big crowd. His face was white, but he stood straight, without help. Someone announced that Roosevelt had been wounded, but still planned to speak. Roosevelt's voice was very low, almost a whisper. "I am going to ask you to be very quiet, and please excuse me from making a long speech. I'll do the best I can, but there is a bullet in me." He paused and then continued. "It is nothing. I am not hurt badly. I have something to say, and I will say it, as long as there is life in my body."
Roosevelt's speech was not important. He said nothing that he had not already said many times before. What was important, however, was his cool courage. Men did not see his act as foolish or overly dramatic. They saw it as the brave act of a strong man. To the public, he was a hero. Roosevelt spoke for almost an hour. Finally, very weak, he let himself be helped from the hall. He was rushed to a hospital where doctors could examine the wound.
The doctors found that the bullet had broken a rib, but caused no serious damage. They decided to leave the bullet where it was. The next day, Roosevelt made a statement from his hospital bed. "Tell the people not to worry about me, for if I go down, another will take my place." President Taft and Woodrow Wilson sent messages of regret to Roosevelt. They announced that they would not campaign until Roosevelt was able to do so.
Roosevelt's condition improved quickly. After 2 weeks of rest, he was ready to continue his campaign for the presidency. He made a speech to a big crowd at Madison Square Garden in New York City. Everyone was surprised to see how strong and healthy he seemed. Wilson ended his campaign in New York City the next day. He told a cheering crowd of Democrats, "What the Democratic Party proposes to do is to go into power and do the things that the Republican Party has been talking about for 16 years.
On November 5th, the people voted. The winner was Woodrow Wilson. He received more than 6 million votes. Roosevelt was second with 4 million. Taft received only about 3.5 million. Wilson's victory was even greater in the electoral vote. He got 435. Roosevelt got only 88. And Taft received only the 8 electoral votes of Utah and Vermont. The Democrats won not only the White House, but also control of Congress. And a number of Democratic governors were elected in states formerly controlled by Republicans.
The 1912 campaign ended public life for Theodore Roosevelt. Soon after the election, A friend visited Roosevelt and talked of possible victory in 1916. "I thought you were a better politician," Roosevelt said. "The fight is over. We are beaten. There is only one thing to do. That is to go back to the Republican Party. You cannot hold a party like the Progressive Party together. There are no loaves and fishes, no financial support."
War was soon to break out in Europe. The United States would enter the struggle in 1917. As always, Roosevelt was ready to join in a fight. He asked for permission to organize an American force and lead it into battle in France. President Wilson, however, turned down the request. Roosevelt was sure that it was a political decision. He never forgave Wilson for keeping him out of the war. Although Roosevelt himself could not fight, four of his sons went into battle. One, his youngest son, Quentin, did not return. And when he received news of his son's death, Roosevelt wrote these words to honor him:
"Only those are fit to live who do not fear to die. And none are fit to die who have shrunk from the joy of life. Both life and death are parts of the same great adventure. All of us who give service and stand ready for sacrifice are torchbearers. We run with the torches until we fall, satisfied if we can then pass them to the hands of other runners. The torches whose flame is brightest are carried by the brave men on the battlefield and by the brave women whose husbands, lovers, sons, and brothers struggle there. These are the torchbearers. These are they who have dared the great adventure."
Roosevelt's own great adventure was itself coming to an end. He suffered from painful attacks of inflammatory rheumatism and from a serious ear infection. He had difficulty in hearing and could not walk. But the old man was still cheerful. He spent his 60th birthday in the hospital. And to his family and friends, he said, "I am ahead of the game. Nobody ever packed more kinds of fun and interest into 60 years. Death came to Roosevelt as he slept on the night of January 6th, 1919. Said Vice President Thomas Marshall, "Death had to take him sleeping, for if Roosevelt had been awake, there would have been a fight."
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Leo Scully and Morris Joyce. You can hear our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İsa Qəmbər peşmanlıq qanununun qəbul edilməsini təklif eləyir. Könüllü surətdə Azərbaycan tərəfə keçənlər üçün, xüsusilə Qarabağ erməniləri üçün peşmanlıq qanunu qəbul edilməlidir. Bakı bulvarında kosalıq eləyən iki uşaq atası bayramın qurtarmasını istəmir. Deyir ki, yenə işsiz qalacaq, iki uşağından utanacaq. Kosalıq eləyənə qədər çox yerdən iş soraqlaşıb, kosa ilə söhbət. Azərbaycanda demokrat insan haqları sahəsində kəskin gerilmə olduğunu bildirən Avropa Komissiyasının hesabatına Azərbaycanda nə deyirlər? Hesabatla vəziyyət düzələn deyil. Ramiz Mehdiyevin yerinə kim gələ bilər? Əli Həsənov, Zeynal Nağdəliyev, Əli Əsədov yoxsa kim? Və Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır. Prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə Ramiz Mehdiyevdən sonra ən real namizəd kimdir? Əli Həsənov, Zeynal Nağdəliyev, Əli Əsədov yoxsa kim? Cavablarınızı yaza bilərsiniz. Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live-dir. Qriqoryanı əsir demək düzgün deyil, bunu politoloq Ərəstun Oruclu Facebook səhifəsində yazıb. O yazır ki, Azərbaycan tərəfə keçmiş erməni əsgər Andranik Qriqoryanla bağlı ölkə telekanalları ən savadsız təcrübə və ənənələrini ortaya qoydular. Qriqoryanın telekanallarda əsir kimi təqdim edilməsi nə hüquqi, nə də təbliğat baxımından düzgün deyil. Ərəstun Oruclunun mövqeyi Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərin diqqətini cəlb eləyib, o təklif eləyir ki, peşmanlıq qanunu qəbul edilsin. Konkret olaraq o təklif eləyir ki, könüllü surətdə Azərbaycan tərəfə keçənlər üçün, xüsusən Qarabağ erməniləri üçün bu peşmanlıq qanunu qəbul olunsun. Konkret nələr təklif olunur, reportaja qulaq asaq.
Əgər onlar peşman olub Azərbaycan tərəfə keçirlərsə, qanun olmalı ki, o qanunda bütün bu məsələlər öz əksini tapsın. Peşmanlıq qanunu qəbul edilməlidir.
Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər deyib. O martın 22-sində könüllü olaraq Azərbaycan tərəfə keçən erməni əsgərini xatırladır və bildirir ki, könüllü olaraq Azərbaycana gələn əsgərlərlə davranış qaydaları, onların statusları müəyyənləşdirilməlidir.
Yəni onun statusu nədir, Azərbaycan dövləti bu şəxsə qarşı nə cür davranmalıdır, hansı hüquqi, hansı siyasi addımlar atılmalıdır, humanitar baxımdan nə cür yanaşılmalıdır məsələyə. Azərbaycanda da belə bir qanun olması bəncə hər cəhətdən işə yarayar. Qarabağın erməni əhalisinə də ciddi bir mesaj olar ki, bütün olub keçənlərə baxmayaraq Azərbaycan dövləti onları öz vətəndaş kimi qəbul edə bilər.
İsa Qəmbər bildirib ki, qanunun olması humanitar addım olardı. O, niyə bu təkliflə çıxış edib? Martın 23-də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan hərbiçisinin Azərbaycan tərəfinə keçməyinin görüntüsünü yayımlayıb. Əskər verdiyi ifadəsində vuruşmaq, yox, yaşamaq istədiyini, ona görə də silahı yerə qoyub postu tərk etdiyini bildirib. Bəzi yerli media orqanları həmin əskər haqqında danışarkən əsir ifadəsini işlədir. Könüllü Azərbaycana keçən əskərlə bağlı məsələni sosial şəbəkədə politoloq Ərəstun Oruclu qaldırıb. O, erməni əskəri Andranik Araratoviç Qriqoryanın Azərbaycanda əsir adlandırılmasının hüquqi baxımdan doğru addım olmadığını qeyd edib. Ərəstun Oruclu yazır ki, əsir statusu döyüş zamanı qarşı tərəfdən tərksilah edilərək tutulmuş və ya konkret hərbi situasiyada həyatını xilas etmək məqsədi ilə təslim olmuş hərbiçiyə şamil edilə bilər. Bu fikirlərlə razılaşan Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər də peşmanlıq qanunun vacibliyini vurğulayıb və qonşu Türkiyədə də oxşar qanunun olmasına diqqət çəkib. Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadə hələlik belə bir qanuna ehtiyac olmadığını bildirib. O qeyd edib ki, postu tərk edib Azərbaycana keçən əskərləri nə gözlədiyini elə Qırqaryanla davranışdan bilmək olar.
Qarabağda yaşayan ermənilərin görməyi üçün bu əskərlə davranışın daha böyük əhəmiyyəti ola bilər. Yəni, onun hansı şəraitdə saxlanmağı, onunla necə davranmağı onlar üçün bir nümunə ola bilər ki, yəni yeni bir qanun gözləməyi ehtiyac görmürəm. Hal-hazırda özü tərk edib, tərk silah olan və Azərbaycanla müharibə aparmaq istəməyən əsərlər Azərbaycan qanun gözləməyinə uyğun olaraq müvafiq qərarlar qəbul oluna bilər.
Asim Mollazadə deyir ki, təklif edilən qanunun mahiyyəti tam aydın deyil. Ona görə də əlavə şərh vermək istəmir.
Azərbaycanda peşmanlıq qanunu təklif olunur ki, könüllü surətdə Azərbaycan tərəfə keçən Qarabağ ermənilərinə şamil edilsin. Bu barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Noruz bayramına keçirib, bayram günlərinin sonuna 2 gün qalır. Ancaq KOSA bayramın qurtarmasını istəmir. Niyə?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı bulvarında kosalıq eləyən 2 uşaq atası bayramın qurtarmasını istəmir. Deyir ki, yenə işsiz qalacaq, 2 uşağından utanacaq. Kosalıq eləyənə qədər çox yerdən iş soraqlaşıb, ancaq tapa bilməyib. Bahar qızı da kosadan fərqli olaraq deyir ki, o işsiz deyil, satıcı işləyir, ancaq aldığı qəpik quruşdu, heç əyin başına da çatmır. Kosa və Bahar qızı ilə güzəran söhbətini müxbirimiz edir.
Kosa cəmaatı şərləndirir, sevindirir, bayramı təbrik edir, yumurta döyüşdürürük, şəkər.
Hamı onu deyib gülən, zarafatçıl, banaziya, biraz da arsız-qayaqsız kosa kimi tanıyır. Novruz bayramının əsas qəhrəmanlarındandır. Gülməli papağı, çinində xurcunu, bəcəhli paltarı. Oynayır uşaqlarla, atılıb düşür, axşam düşür, yorulur. Ancaq bir üzə vermir. Yenə adamlarla zarafatlaşır, şəkil çəkdirir, pay istəyir. Bu onun roludur, kosa rolu. Ancaq o bütün bu oyunlardan 2 balasına çörək aparmaq üçün çıxır. Çünki kosa 30 yaşlı ilkin işsizdir. Neçə vaxtdır iş axtarıb tapa bilməyib. Bu Novruz günlərində kosa roluna girməklə özünə 9 günlük iş tapıb.
İşləmir. Gündə nə qədər olsa xeyirdir. 28-dən kimi buradayıq. Saat 9-dan axşam 12-yə kimi, 11-ə kimi. İş yoxdur, oğluna görə məcburam. 2 dənə oğlum var, oğluna görə məcburam ki, gəlib mən bu da işləyəm.
Kosa deyir, indiyə qədər günəmuz iş qalmayıb görüb. Ancaq günəmuzdur. Ailəsini dolandırmaq üçün daim bir işinin olmasını istəyib. Ancaq hara müraciət eləyibsə, hər yerdən ümitsiz qayıdıb. İşə götürülməsi, övladının bağçaya yazılması üçün ondan rüşvət istəyiblər.
Hansı fəhləsəyə deyirəm, deyir ki, pulun var, götürün. Pulun yoxdur, deyir, gedir, o deyirdi. Onun dərdinə heç kəsə deyə bilmədi. O qədər Allahın olsun bir dəqiqədə nömrəni götürürlər, deyirlər zəif olacaq, zəif olmadı. Axıran işləmişəm, günəm 4 manat pul verirdim. Biz səhərə kimi qalırdım, günə 4 manat. 2 dənə oğlum var, birin 5 yaşı var, birin dünənlə vaxtıya aparmışıq. Baxçanın rəhbəri 300 manat pul istəyir ki, uşağı qoyaq baxçıya. Bunun dərdindən gəlirəm burada 15 manat da versə, 10 manat da versə, yığıram ki, uşağı baxça pul verməyə.
Kosa bayramın qurtarmasını istəmir, çünki yenə işsiz günləri başlayacaq. Yenə 2 uşağının üzünə baxa bilməyəcək. Ancaq indilikdə isə hələ bayram günləri davam eləyir, hələ 1-2 gündə iş var. Bir də Bahar qız var, 25 yaşlı Saadət Cəbrayilova. Kosadan fərqli o işsiz deyil, satıcı işləyir, ancaq aldığı qəpik quruşdur. Heç əyin başına da çatmır. Bayram günləri işlədiyi mağaza istirahətdə olduğundan, o da bu 9 gündə əlavə pul qazanmaq qərarına gəlir. Səhər saat 11-dən axşam 9-a qədər işləyir.
Uşaqlar gəlir, əyləndirir uşaqları. Uşaqlar şey deyirlər, qulaq asırır, şəkil çəkdirir. Gəlirimiz baxın, nə qədər şəkil çox çəkilsə, o qədər bizim xeyrimizdir. Pul qazanmaq heyf deyil. Deyirsən, gülürsən, şəkil çəkdirsən, vaxtın gedir. Sən kiməsə lazımsan da, görsən ki, sənə kimi cəlb edirsən, lazımsan. Bax, mən də istəyirəm ki, özüm ayaqlarımı sıxdırmaq.
Bahar qız deyəsən, baharın sərin havasında üşüyür, ancaq üzə vurmur.
ki. Bunu söyləyəcək, bir axın vaqaq verdiymişəm qaldı. Ona görə söyləyəcək. Bəlkə açıq geyinsin, bunu tək geyinsən, hə, söylədər.
Deyib onu gözləyən uşaqların yanına qaçır. Novruzun kösası, bahar qızı işsizlikdən, rüşvətxorluqdan, güzəranın arlığından əziyyət çəkir. Ümidləri özlərinə bir də qışın soyuğundan sonra isti yazadır.
Bakıda Noruz bayramının sonunun qurtarmasını kösa və bahar qızı istəmirlər. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azərbaycanla bağlı gələn məlumatlara da toxunaq. Bugün BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi dünyada sığınacaq axtaranlar barədə yeni hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, 2014-cü ildə başqa ölkələrdə sığınacaq axtaranların sayı 866 min olub. Bu da bir il əvvəllə müqayisədə 45% çoxdur və Bosniya müharibəsi olandan bəri dünyada bir illik ən yüksək göstəricidir. Azərbaycanla bağlı da burada maraqlı hesabatda rəqəmlər var. Hesabata görə Azərbaycandan Şərqi Avropa ölkələrində sığınacaq axtaranlar 2014-cü ildə 390 nəfər olub. Bu da əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli çoxdur. Hesabata görə 2010-cu ildə Şərq Avropa ölkələrində sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 190 olub. 2011-ci ildə 80 nəfər, 2012-ci ildə 170 nəfər, 2013-cü ildə 290 və 2014-də dediyimiz kimi 390 nəfər. Ümumilikdə 2010-2014-cü illərdə 1320 Azərbaycan vətəndaşı Şərq Avropa ölkələrində sığınacaq axtarıb. Sığınacaq istəyənlərlə yerli əhalinin nisbətini götürəndə ən çox birinci yerdə Belçikadır. Burada yerli hər 1000 nəfərə 8 nəfər sığınacaq istəyən düşür. Hesabatla Azadlıq Radiosu.az saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Beynəlxalq aləmdən gələn başqa vacib xəbərlərə keçək. Fransa prokuroru bəyan edib ki, Alp dağında qəzaya düşən Airbus təyyarəsinin ikinci pilotu qəzanı qəsdən törədib. Prokuror Robin deyib ki, 28 yaşlı ikinci pilot Almaniya vətəndaşı Andreas Lubitz qəsdən yüksəkliyi azaldıb, təyyarəni endirib, qəzadan biraz əvvəl birinci pilot kabinanı tərk edib, amma sonra qaydanda kabinanın qapısını aça bilməyib. Xatırladaq ki, martın 24-də Barselonadan Düsseldorfa uçarkən Fransada Alp dağında qəzaya uğrayan təyyarədə 150 adam həlak olub. Başqa bir maraqlı məlumatı da qeyd eləyə, Avropa liderləri bir-birinin ardınca bu ilin mayında Kremldə qələbənin 70 illiyi münasibəti ilə keçiriləcək mərasimə qatılmaqdan imtina edirlər. Təkcə ötən həftə bəlli oldu ki, Hollandiyanın, Balqaristanın, Gürcüstanın, Slovakiyanın, Finlandiyanın, Norveçin dövlət başçıları Moskvaya gəlməyəcəklər. Ölkə başçılarının bu niyyətlərini açıqlamağa qismən də Rusiya mətbuatı vadar eləyir. Rusiya mətbuatı yazmışdı ki, mayın 9-dakı tədbirdə 30 dövlətin başçısı iştirak eləyəcək. Az sonra tədbirə 26 ölkənin başçısının gələcəyi bildirildi. Hərçənd o da var ki, dəvətlilərin hamısı rəsmi cavab hələ göndərməyib. Macaristan, İtaliya prezidentlərinin ya da Niderland kralının Moskvaya gələcəyi hələ də bəlli deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
3 aydan çoxdur ki, vəzifəsini icra etməyən 77 yaşlı Ramiz Mehdiyev ola bilsin ki, daha heç vəzifəyə qayıtmasın. Belə olan halda Ramiz Mehdiyevin yerinə prezident həmin vəzifəyə, prezident administrasiyasına rəhbəri vəzifəsinə kimi təyin eləyə bilər? Əli Həsənovu, bu yaxınlarda İlham Əliyev onu özünə məsləhətçi təyin etdi. Bu deməkdir ki, Ramiz Mehdiyevin yerinə ən real namizəd Əli Həsənovdur. Ancaq Ramiz Mehdiyevin özünün də müavini var, Zeynal Nağdəliyev. Onun namizədliyi daha məntiqli deyilmi? Ramiz Mehdiyevin digər müavini Əli Əsədovdur. Bəlkə o Başqa hansı namizədlər var? Onların şansı neçədir? Politoloqlar bu barədə nə fikirləşir?
Yüksək rütbəli dövlət məmurlarının vəzifədə qalması müddətinə görə Azərbaycan dünyanın aparıcı ölkəsi adına iddia eləyə bilərdi. Prezident, başnazir, parlament sədri ilə yanaşı, nazirlər, dövlət komitə və komissiya rəhbərlərinin böyük bir qismi azı 10 ildir öz vəzifələrini icra eləyirlər. Bu göstəriciyə görə birincili 23 ildir öz postunda qalan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova məxsusdur. İstisnalar da mövcuddur. Məsələn, ən gənc məmur sayılan Təhsil Naziri Mikayıl Cəbbarovdur və Müdafiə Naziri Zakir Həsənov vəzifəyə bir neçə il əvvəl gəliblər. Bəzi ekspertlər Azərbaycanda islahatların qarşısını alan amillərdən biri kimi məhz uzun ömürlü məmurları görürlər. Lakin məmurlar nə qədər, necə deyərlər, əvəz olunmaz görünsə də elə bir məqam gəlir ki, onun varisi məsələsi ortaya çıxır. Məsələn, aprelin 17-sində 77 yaşını tamamlayacaq Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. 2015-ci ildə bu posta təyin olunmasının 20 ili tamamlanacaq Ramiz Mehdiyevin vəzifəsini kim tuta bilər? Politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, Prezident İlham Əliyev bütün vəziyyəti nəzərə alır. Prezidentin hər zaman alternativləri var və atacağı addımları öncədən planlayır.
Hələ ki, Ramiz müəllim vəzifəsindədir. Təxminən bir il yarım bundan qabaq ölkə prezidenti prezident administrasiyasına rəhbərlərinə müavinlər təyin elədi. Yəni ölkə prezidenti hər halda o vaxt belədir ki, yəni bu prosesləri görürdü. Yaş faktoru da görünür, nəzərə alınır. İndi də yaxınlarda Əli Həsənov prezident özünə köməkçi təyin elədi. Hələ ki, bu günləri Ramiz müəllim funksiyasını yerinə yetirir. Vaxt gələndə administrasiyanın ətrafında olan adamlardan istənilən biri təyin oluna bilər. Onların hər birisinin papkası belə deyək, gedəcək prezidentin stolun üstünə, prezident son anda qərar verəcək ki, o adamlardan hansı birini təyin eləsin.
2012-ci ilin sonlarında Prezident Administrasiyasının müavinləri postu təsis edildi. Bu postda Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Əsədov və Müdafiə üzrə köməkçisi Vahid Əliyev təyin edildi. Daha iki nəfər isə Administrasiyanın şöbə müdirləri Novruz Məmmədov və Zeynal Nağdəliyev idi. Bu yaxınlarda İlham Əliyev Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər üzrə şöbəsinin müdiri Əli Həsənovu özünə köməkçi təyin elədi. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruclu da düşünür ki, ən potensial namizəd Ramiz Mehdiyevin müavinləri ola bilər. Amma bu sadəcə ehtimaldır.
Yəni, birinci potensial həmin o 4 nəfər ola bilər, hansı ki, müavinlər təyin olunmasına. Başqa bir tərəfdən də istənilən bir şəxs ola bilər. Hər şey İlham Əliyevin radəsindən həll olunur. O, kimi məsləhət bilsə, kimi təyin eləsə, o olacaqdır. Çox adamların adı keçir. Nə bilim, hərə bir deyirsə, amma yenə deyirəm ki, burada bir rasionallıq yoxdur, bir siyasi bir yanaşma yoxdur ki, deyəsən ki, filan kəs ola bilər, filan kəsin ehtimalı var, filan kəsin şansı çoxdur. Burada hər şey qabağlı qaparxasında bildiyim kimi bir uzaq iki nəfərin arasında həll olur.
Azərbaycan hakimiyyətində rəhbər vəzifələrdə təmsil olunanların orta yaşı 58-dir. 77 yaşlı Ramiz Mehdiyev bu siyahıda ikincidir. Yaş siyahısına liderliyi 80 yaşlı baş nazir Artur Əsizadədir. Son 3 ayda Ramiz Mehdiyev dövlət tədbirlərində görünmür. Onun məzuniyyətə getməsi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Bəzi ehtimallara görə Mehdiyev səyahəti ilə bağlı işə çıxmır. Amma prezident administrasiyası bunu nə təsdiq, nə də təkzib eləyib.
Ramiz Mehdiyevin vəzifədə varisi kim ola bilər? Azadlıq Live-da günün sualı da elə budur. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Anar Mustafazadə yazır ki, onu əvəz eləyə biləcək ikinci insanı tanımıram. Vüsal Bağırov yazır, düzünü desək, hamısı dəyişilməlidir. 20 ildən çoxdur kök salıblar. Aydan Fəzəliyeva yazır ki, bəlkə səhhətində problemi var, o yüzdən heç yerdə görsənmir, çox pul istəyirlər, yoxsa özüm edərdim, özüm əvəz edərdim onu. Böyük Əskərov deyir ki, Kamran Həsənli ya da Elaris. Mədət Nəbiyev yazır ki, hamı əvəz eləyə bilər, Ramiz Mehdiyev hansı əhəmiyyətli işlər görüb ölkə cəmiyyət üçün, indi yazacaqlar dövləti idarə eləyən o olub, elə deyil. Məncə, Əli Həsənovdu kreslonu əvəz edəcək şəxs. Səxavət Məmmədov yazır ki, bizdə vəzifəyə gələnlər gedənlərə rəhmət oxudur. Şahin Cəfərov yazır ki, yəqin nəsə hiss eləyib Ramiz Mehdiyev. Uğur Nurum yazır, onu bilirəm ki, Azərbaycanımıza savadlı kadrlar gərəkdir. Bugünkü gündə real iş görən insan müdafiə nazirimiz Zakir Həsənovdur. Məryəm Hacıyeva yazır ki, dərrakəli baş üstündə olan rüşvətxor qohumbaz olmayan bir şəxs olmalıdır. Əli Kərimlini məsləhət görərdim. Bunu Şahin Cəfərov yazır. İlkin Həzli Anar yazır ki, Cəmil Həsənli. Vüqar Məmmədov yazır ki, məncə yeni hökumət gəlməlidir. Cavan və enerjili, vətənpərvər və savadlı kadrlar lazımdır. Bugünkü gündə bizim millətə əks halda dadımıza Allah çatsın. Əliyev yazır ki, nəsə hər məlumdur, hər şey məlumdur, sadəcə xəstəliyini məxfi saxlayırlar Ramiz Mehdiyevin. Aykam Əlizadə yazır ki, prezident kimi layiq görsə, onu da təyin eləyəcək. Pərviz Quliyev yazır ki, Elmar Məmmədiyarov Ramiz Mehdiyevin yerinə ən real namizəddir. Rüfət Səfizadə yazır ki, belə də mən özüm də elə onu əvəz eləyə bilərəm. Anar Hüseynov yazır ki, hakimiyyət əvəz etmək lazımdır, tək onu yox. Sevinç Hüseynov hesab eləyir ki, Saakaşvilini Ukraynadan Azərbaycana gətirmək lazımdır. Həsənov imzalı dinləyicimiz yazır ki, ən real namizəd Əli Həsənovdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda demokratiya, insan haqları sahəsində geriləmə olduğunu deyən Avropa Komissiyasının hesabatına Azərbaycanda reaksiyalar necədir? İndi bu mövzuya keçirik. Müxbirimiz Azərbaycanda reaksiyaları öyrənib. Azərbaycanda demokratiya, insan haqları sahəsində Avropa Komissiyasının hesabatının Azərbaycana aid hissəsində bildirildi ki, kəskin geriləmələr var. Həmin hesabatla Azərbaycanda ekspertlər, insan haqları müdafiəçiləri razıdırlarmı? Bu mövzuya keçirik.
Kimdə?
Sizin narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
İnsan haqları müdafiəçiləri Avropa Komissiyasının hesabatı haqqında nə deyirlər? Oqtay Gülaliyev deyir ki, əslində Azərbaycandakı vəziyyət hesabatda əks olunandan daha bərbaddır. O deyir, təbii ki, qeyd olunanlar Azərbaycandakı ümumi vəziyyəti əks etdirir, amma düşünürəm ki, yumşaq formada əks olunur, vəziyyət hesabatda göstərilənlərindən daha bərbad və kəskindir. Xüsusən də insan haqları və demokratiya, siyasi məhbuslar, icra hakimiyyətindən tam asılı vəziyyətdə olan məhkəmələr, korrupsiyanın səviyyəsi baxımından vəziyyət bərbaddır. O deyir ki, mən hesab edirəm ki, bu vasitələr müxtəlifdir, hansı vasitələrlə ki, vəziyyət düzətmək olar. Ən azından hökumətə qarşı öhdəliklər, müəyyən tələblər irəli sürülə bilər, sanksiyalar tətbiq edilə bilər, digər addımlar atıla bilər ki, bunlar ölkədə vəziyyətin yaxşılaşmasına təsir göstərə bilər. Oqtay Gülaliyev hesab edir ki, ancaq belə hesabatla, bəyanatla Azərbaycanda vəziyyət düzələn deyil. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, hesabatdakı tənqidi ton daha kəskin ola bilərdi. Bununla yanaşı, onun sözlərinə görə problemləri göstərmək yox, həll etmək lazımdır. Əslində, sənəddə göstərilən hamının bildiyi və dediyi həqiqətlərdir. Cəmiyyət də bu faktların sadalanmasının dəfələrlə şahidi olub. İctimai fəal iqtisadçı Zöhrab İsmail ümumiyyətlə Avropa Komissiyasının hesabatını gecikmiş hesabat adlandırır. O deyir, keçən il Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti repressiyalara məruz qaldığı dövrlərdə Avropa Birliyinin buna adekvat reaksiyasının şahidi olmadıq. Əksinə, Avropa Birliyi demokrat insan haqları ilə müqayisədə qaz layihəsi danışıqlarına daha böyük önəm verməklə repressiyalara göz yummuş oldu. İndi bu hesabatdakı tənqidlərin nə isə dəyişəcəyidir. keçəcəyini düşünmək sadəlövflük olardı. Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərliyə görə Avropa institutlarının Azərbaycandakı olaylara bu cür reaksiyası təbii və gözlənləndi. O deyir, Avropa institutları ölkədə baş verən prosesləri diqqətlə izləyirlər. Təbii ki, sivil toplumun müxalif düşüncənin, medianın vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması heç kimdə şübhə doğurmur. Ona görə də hesabatda Azərbaycanın bu cür tənqid olunması təbiidir. Bundan başqa Şərq tərəfdaşlıq proqramına bizimlə bir vaxtda qoşulmuş digər ölkələrdə bu sahələrdə müəyyən irəliləyişlər olanda Azərbaycan onların fonunda daha pis vəziyyətdə görünür. Məsələn, Gürcüstan, Moldova, Ukraynada bu sahələrdə atılan pozitiv addımların fonunda Azərbaycanda pisləşən vəziyyət daha aydın gözə çarpır. Ona görə də belə reaksiyanın olması təəccüblü deyil. Azərbaycanda Avropa Komissiyasının hesabatına reaksiyalar konkret nələri göstərir? Bunu azadlıqradiosu.az saytından ətraflı öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı bağlasın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsin. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu Amerikanın səsinə müsahibə verib.
Qubad bəy, artıq manatın 34% dəyər itirməsindən bir aya yaxın vaxt keçir, hətta bir aydan da artıq vaxt keçir. Bu vaxt kəsiyini, bu periodu necə qiymətləndirərdiniz? Sadə insanların həyatına bu nə dərəcədə təsir edib?
Manatın ucuzlaşması sadə insanların həyatına ikili təsir göstərdi. Təbii ki, elə insanlar var ki, o insanların müəyyən mənada deyək ki, dollarla depozitləri var idi və bu adamlar hesab edirəm ki, bu prosesdən ən azı indi olduqları depozitlərin biri 30-35% həcmində əlavə öz deməli əmanətlərinə dəyər gətirdilər. İkinci təsir isə deməli mənfi təsirdir. Yəni bu təsir Sürəvi Azərbaycan vətəndaşlarının çoxunun həyatında hiss olundu. Həqiqətən də mənfi təsiri biz özünü də iki yerə bölə bilərik. Həm birbaşa təsir, həm də dolayı təsir. Birbaşa təsir ondan ibarətdir ki, o vətəndaşlar ki, manatla əmanət yerləşdirmişlər banklarda, onlar bu manatın ucuzlaşmasından itirdilər. Çünki onların deməli əmanətdə olan vəsaitləri ən azı 34% bir gün içərisində dəyərsizləşdi. Təbii ki, bu bütün Azərbaycan vətəndaşlarına şamil olunmur, adamlara şamil olunur ki, onların manatla deməli əmanətləri var. Amma elə vətəndaşlarımız da var ki, onların əmanətləri yoxdur, onlar sadəcə olaraq qazandıqlarını gündəlik dolanışlarına sərf edirlər və burada demək olar ki, yığıma yer qalmır və onlar öz xərclərini gücün ödəyirlər. Onların həyatına isə dolayı təsir oldu, yəni birbaşa təsir olmadı. Dolayı təsir deyəndə nə nəzərdə tuturam? Bilirsiniz ki, istehlak malları bazarında kifayət qədər idxal malları var və bu idxal malların qiyməti əsasən deməli dollarla Azərbaycan manatının məzənnəsindən asılıdır və təbii ki, Azərbaycan manatı dollara nisbəti ucuzlaşdığına görə son nəticədə idxal malları da Azərbaycan bazarında bahalaşmağa məhkum idi. Və bundan sonra istehlak bazarında xüsusilə ərzaq məhsullarının bahalaşması müşahidə olundu və nə qədər hökumət çalışsa da ki, bunu süni qiymət artımı ilə qarşısını alsın. Təəssüf ki, bu prosesə nail ola bilmədi. İstənilən halda qiymətlərin bahalaşması prosesi baş verdi və mən hesab edirəm ki, bu da sıravi vətəndaşların ailə büdcəsinin xərclərini artırdı və onların qazancların böyük bir hissəsi bundan sonra əsasən ərzaq xərclənəcək.
Gözlənti nədən ibarətdir bəs manatla bağlı? Yəni, belə qalması gözlənilir. Nə düşünürsünüz bu arada?
Bilirsiniz, hər şey neftin dünya bazar qiymətindən asılıdır. Azərbaycana daxil olan valyutanın səviyyəsindən asılıdır. Düz Azərbaycan əvvəlki qədər valyuta gözləməyə dəymir. Çünki Azərbaycanda həm də yalnız qiymətlərə görə deyil, həm də ki, neft hasilatının həcminə görə valyutanın həcminin azalması müşahidə olunur. Çünki biz əvvəlki qədər neft istehsal edib xaricə sata bilmirik. Hətta 2010-cu ilə müqayisədə təxminən neft hasilatı 20% aşağı düşübdür. Bu tərəfdən də qiymətlərin dünya bazarında ucuzlaşması son nəticədə Azərbaycanın valyuta gəlirlərinin kəskin şəkildə azalmasını şərtləndirib. İndiki halda əgər neftin dünya bazar qiymətləri indiki səviyyədə və yaxud da ondan aşağı səviyyədə olarsa, o halda manatın hətta ikinci devalvasiyası da mümkündür və mən sizə deyim ki, manatın gerçək dəyəri ilə dolların faktiki dəyəri arasında hələ böyük fərq var. Yəni, bunu yəqin ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı müəyyən dövr üçün intervensiya eləməklə saxlamalıdır, amma ola bilər ki, bir müddətdən sonra yenə də belə bir devalvasiya ilə biz qarşılaşırıq. İstənilən halda manatın ucuzlaşmasının davam edəcəyini proqnozlaşdırıram.
Hökumət bu devalvasiyanı yerli malların xaricə ixracatı ilə əlaqələndirir və siz bunu nə ilə əlaqələndirərdiniz? Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi elə oxşar hadisə Rusiya iqtisadiyyatı ilə də baş verdi. Rubl neftin düşməsindən sonra kəskin şəkildə aşağı düşdü, dəyər itirdi. Siz bununla bir bağlılıq görürsünüzmü?
İki əsas səbəbini deyirəm. Ola bilər ki, Rus rublu ilə də bağlı məsələ daha çox psixoloji təsir imkanlarına malikdir, amma mən iqtisadi tərəfini deyirəm. Hansı məqsədləri güdürdü. Məsələn, sadə bir misal deyim. Azərbaycan dövlət neft fondunun bu il üçün gəlirləri 10,2 milyard manat proqnozlaşdırılıbdır və bu təsəvvür edirsiniz ki, bu vəsaitin formalaşması əsasən valyuta ilə gedir. Yəni, Azərbaycan çox sadə bir misalda deyək ki, 10 milyard dollar alırdısa, köhnə valyuta ilə bu deməkdir ki, bu 7,8 milyard manat. İndi isə Azərbaycan 10 milyard dollar deyək ki, neftdən qazanacaqsa, bu artıq 10,5 milyard belə deyək ki, manat deməkdir. Ən azı valyuta ilə daxil olan gəlirləri manata çevirəndə dövlət büdcəsində və dövlət neft fondunun büdcəsində bu daha belə deyim ki, böyük məbləğdə manatla ifadə olunur. Yəni bu deməkdir ki, nominal olaraq Azərbaycan hökuməti qazanır. Əslində real olaraq bunun iqtisadiyyatı ilə böyük təsiri yoxdur, amma bu ona imkan verəcək ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun deyək ki, bu il üçün nəzərdə tutulan büdcəsinin kəsirləri əvvəl gözləndiyi qədər çox olmasın. Ən azı manatın devalvasiyası kəsirin bir hissəsini örtəcək. İkinci səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkədə manatın sabitliyinin qorunması üçün Mərkəzi Bank kifayət qədər vəsait xərcləyirdi və son 3 ayda təxminən 4 milyarda yaxın dollar valyuta ehtiyatlarından bu məqsəd üçün istifadə olunmuşdu və bu prosesin də qarşısını almaq bütövlükdə indiki şərtlərlə mümkün deyil. Sadəcə olaraq o xərcləmələrin səviyyəsini azaltmaq daha yumuşaq belə deyək ki, intervensiya, müdaxilə siyasətini həyata keçirmək üçün belə bir devalvasiyanın aparılması zərurətdən doğurdu və hesab edirəm ki, bununla həm valyuta ehtiyatlarının azalmasının qarşısını aldılar, həm də ki, dövlət büdcəsinin və neft fondunun büdcəsinin manatla ifadə olunan məbləğinin belə deyək ki, artımına nail ola bilərlər. Amma bütövlükdə bu problemlərin həlli yolu deyil və mən hesab edirəm ki, bütövlükdə problemin həlli ölkədə islahatlardan keçir.
Dövrəyə buraxılandan bəri manat belə deyək, etibarlılığını saxlamışdı indiyədək bu son hadisəyə qədər, amma artıq birdən-birə 34% dəyər itirdi. Bu istehlakçı etibarına necə təsir göstərdi və bundan sonra deyək ki, istehlakçılar manata nə dərəcədə etibar edə biləcəklər?
Bilirsiniz, artıq son dövrlərin statistikası göstərir ki, manatın əmanətlərin həcmi azalır, valyutin əmanətlərin həcmi isə artır və eyni zamanda vətəndaşlarımız çalışırlar ki, yalnız bankda deyil, həm də özlərinin şəxsi yığımlarını dollarla saxlasınlar, çünki manata etibar həqiqətən də azalıb. Ümumiyyətlə, banklarımıza etibarlılıq səviyyəsi aşağı düşübdür. Çünki hesab edirəm ki, bu tədbiri, bu manatın devalvasiyasını biz indi yox, bundan xeyli əvvəl həyata keçirə bilərdik. O zaman ki, həqiqətən Azərbaycanın da valyuta gəlirləri çox idi. Psixoloji təsir Rusiyadan gəlmirdi. Azərbaycan istehlakçıları buna hazır idi. O zaman mən hesab edirəm ki, yumuşaq və tədrici devalvasiyanı həyata keçirmək olardı. Yəni, proses Azərbaycan hökumət tərəfindən hazırlıqsız başlanıldı və bundan bağlı hökumətin görəcəyi tədbirləri devalvasiyadan əvvəl həyata keçirmədilər və bu baxımdan həm bir tərəfdən deyək ki, hazırlıqsız həyata keçirilən devalvasiyanın manatın etibarlılığına təsiri daha çox oldu.
Siz bu yaxınlarda bildirmişdiniz ki, Azərbaycan bazarında xaricdən gətirilən mallar həddindən artıq baha qiymətə satılır. Misal olaraq bildirə bilərəm ki, yumurtanın qiymətini göstərmişdiniz, orada 418% baha satıldığını bildirmişdiniz bütün xərclər ödənəndən sonra. Ancaq buna baxmayaraq, siz də vurguladınız ki, yəni qiymətlər manatın dəyər itirməsindən sonra xüsusilə ərzaq qiymətləri qalxdı. Yəni, bunun qarşısını almaq mümkün olmazdı mı? Hər halda, yəni, belə deyək, gətirilən mallardan alınan dəyərin az olması ilə.
Hökumətin görəcəyi ən vacib işlərdən biridir və mən hesab edirəm ki, bu sahədə kifayət qədər potensial var. Məsələ, bundan ibarətdir ki, biz əsasən idxal malların gömrük dəyəri ilə istehlak bazarındakı toptan satış və yaxud da pərakəndə satış qiymətini müqayisə eləyəndə bəlli olur ki, bəzi məhsullar üzrə kifayət qədər böyük fərq var. Birin adını siz çəkdiyiniz, bu yumurtadır, amma digər ərzaq məhsulları, o cümlədən ətdir, töyüqdür, kərə yağıdır, bitki mənşəli yağlar arasında da demək olar ki, 200-300% yaxın da fərq yaranır. Bu onu göstərir ki, gömrükdən bunu keçirəndə aşağı dəyərlə deməli rəsmiləşdirirlər. Bu gömrük dəyərinin aşağı olması son nəticədə Azərbaycan dövlət büdcəsinə yığılan gömrük rüsumlarının həcminin də və eyni zamanda idxala əlavə dəyər vergisinin də məbləğinin azaldılmasını şərtləndirir. Bundan büdcənin də kifayət qədər böyük itkiləri var və ən pis ondan ibarətdir ki, gömrük dəyərini aşağı göstərən xüsusilə də monopol şirkətləri istehlak bazarında onu yüksək bahalı qiymətə təklif etməklə həm də istehlakçıların xərclərini artırırlar və indiki halda hesab edirəm ki, Azərbaycanın deməli İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən antinsar siyasəti departamenti hər ay idxal malları ilə toptan satış qiymətlərinin müqayisəli cədvəlini tərtib eləməlidir və onu ictimai çıxış üçün nəşr etdirməlidir ki, bunu həm istehlakçılar görsünlər, həm də ki, bununla bağlı sahibkarlarla bağlı müəyyən deməli işlər görülməlidir. Və mən isə bilirəm ki, belə olan halda Azərbaycanda idxal malların qiymətini demək olar ki, orta hesabından 1.8-2.2%-ə qədər azaltmaq mümkündür. Bu son nəticədə istehlak bazarındakı hazırki mövcud gərginliyi də müəyyən mənada yumşalda bilər və düşünürəm ki, istehlak bazarına nəzarət edən antinsar siyasəti departamenti bu məsələlərə daha çox diqqət ayırmalıdır. Çünki süni qiymət artımadı ilə indi getdikcə bahalaşan qiymətlərin qarşısını ala bilməyəcəklər. Yəni həqiqətən gerçəkdən qiymətlərin ucuzlaşdırılmasını istəyirlərsə, onda idxal sahəsində monopol şirkətlərin deməli antinsar qanunları çərçivəsində qiymətlərin diktə edilməsinə müəyyən mənada bariyerlər tətbiq edə bilərlər ki, bu istehlakçıların aldığı malların qiymətinin ucuzlaşmasına gətirib çıxara bilər.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Onun nərdinə cavab qızı Amerikanın səsi. Rusiya pərəst separatçıların keçən ay nəzarətini ələ aldıqları Debaltsevada Donetsk Xalq Respublikasının bayrağı asılıb. Zirzəmilərdə gizlənən şəhər sakinləri evlərinə qayıdır. Festival Naya məhəlləsində yaşayan təqaüdçü Maria qırılıb tökülən pəncərələrini təmir etməyə çalışır. Onun darvazasında burada insanlar yaşayır, əskərlər yox, sözləri yazılır.
Agenva prosusiyak.
Bizim ancaq bir sualımız var. Nəyə görə onlar insanlar yaşayan evlərə atəş açır? Kimdir atanlar? Çünki burada nə Ukrayna, nə də Rusiya pərəst əskərlər var. Şəhərin kənarında Ukrayna ordusundan qalan dağılmış tanklar durub. Ukrayna hərbi qüvvələri şəhəri separatçıların əlindən almaq istəyərkən, bura həftələrlə güclü raket və qrad atəşlərinə məruz qalıb. Yüzlərlə ev yerlə yeksan olub. Hazırda isə nisbətən sakit bir vaxtda sakinlər gələcəyə baxır. Həyatlarını davam etdirmək üçün dağıntıları təmizləməyə, pəncərələri təmir etməyə çalışırlar. Elza deyir ki, hələ də yerin altında yaşayan insanlar var. Raket səslərinin kəsilməsinə baxmayaraq, o, pis eşitməsindən şikayətlənir. Biz zirzəmidə bir aydan çox qaldıq. Biz odun altında idik. Biz oradan çıxmağa qorxurduq. Biz qrat səsləri eşidirdik. Bizə ərzaq çatmırdı. Debaltsevanın böyük hissəsində su və qazın olmamasına baxmayaraq, son iki həftə ərzində şəhərə 10 mindən çox sakin qayıdıb. Dmitri adlı sakin separatçıların Debaltsevanı azad etdiyini deyir.
Mənim fikrimcə, bütün baş verənlərdən sonra Ukraynanı cəmi 3%-dən az insan dəstəkləyir. Çoxları Ukraynanı istəmir.
А так в основная масса людей вся
Не хотите Украины. Вон, пускай сидит в диване, где люди отдыхали раньше.
Донецк Халк Республикасы инди пенсиялары өзі өдәйір, тикинди материалары илә өзі тәмин едір.
Вот я недавно получил 1000, жена тоже на пенсии получила 1000.
Ну, мен бу яхында 1000 гривен, яни 43 доллар пенсия алдым. Хәят йолдашым да иле. Донецк Халк Республикасы банкалары ачачагына ва пулларымызы банкын ödәячәгене сөз бер.
Надеемся на них, что все будет хорошо, потому что это наши люди пришли. Все.
Biz dözürük, çünkü biz onlara etibar edirik. Mən Ukraynalıların geri dönməsini istəmirəm.
Главное, чтобы они больше сюда не пришли.
İnsanlar Rusiya Federasiyasından göndərilən yardımı almaq üçün yardım mərkəzində uzun növbələrdə dayanır. Vəziyyət getdikcə düzəlir. Uşaq bağçalarından biri də açılıb. Orada artıq 33 uşaq var. Aprel ayının birindən bütün məktəblər də açılacaq. Debaltsevanın 50%-dən çox hissəsində işıq və su var. Lakin burada nikbinliyə baxmayaraq, sakinlər 6000-dən çox insanın həyatına son qoyan münaqişənin yenidən başlana biləcəyindən narahatdırlar.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu Amerikanın səsinə müsahibə verib.
Qubad bəy, artıq manatın 34% dəyər itirməsindən bir aya yaxın vaxt keçir, hətta bir aydan da artıq vaxt keçir. Bu vaxt kəsiyini, bu periodu necə qiymətləndirərdiniz? Sadə insanların həyatına bu nə dərəcədə təsir edib?
Manatın ucuzlaşması sadə insanların həyatına ikili təsir göstərdi. Təbii ki, elə insanlar var ki, o insanların müəyyən mənada deyək ki, dollarla depozitləri var idi və bu adamlar hesab edirəm ki, bu prosesdən ən azı indi olduqları depozitlərin biri 30-35% həcmində əlavə öz deməli, əmanətlərinə dəyər gətirdilər. İkinci təsir isə deməli, mənfi təsirdir. Yəni, bu təsir Sürabi Azərbaycan vətəndaşlarının çoxunun həyətində hiss olundu. Həqiqətən də mənfi təsiri biz özünü də iki yerə bölə bilərik. Həm birbaşa təsir, həm də dolayı təsir. Birbaşa təsir ondan ibarətdir ki, O vətəndaşlar ki, manatla əmanət yerləşdirmişlər banklarda, onlar bu manatın ucuzlaşmasından itirdilər. Çünki onların deməli, əmanətdə olan vəsaitləri ən azı 34% bir gün içərisində dəyərsizləşdi. Təbii ki, bu bütün Azərbaycan vətəndaşlarına şamil olunmur, adamlara şamil olunur ki, onların manatla deməli, əmanətləri var. Amma elə vətəndaşlarımız da var ki, onların əmanətləri yoxdur, onlar sadəcə olaraq qazandıqlarını gündəlik dolanışlarına sərf edirlər və burada demək olar ki, yığıma yer qalmır və onlar öz xərclərini gücün ödəyirlər. Onların həyatına isə dolayı təsir oldu, yəni birbaşa təsir olmadı. Dolayı təsir deyəndə nə nəzərdə tuturam? Bilirsiniz ki, istehlak malları bazarında kifayət qədər idxal malları var və bu idxal malların qiyməti əsasən deməli, dollarla Azərbaycan manatının məzənnəsindən asılıdır və təbii ki, Azərbaycan manatı dollara nisbəti ucuzlaşdığına görə son nəticədə idxal malları da Azərbaycan bazarında bahalaşmağa məhkum idi. Və bundan sonra istehlak bazarında xüsusilə də ərzaq məhsulların bahalaşması müşahidə olundu və nə qədər hökumət çalışsa da ki, bunu süni qiymət artımı ilə qarşısını alsın. Təəssüf ki, bu prosesə nail ola bilmədi. İstənilən halda qiymətlərin bahalaşması prosesi baş verdi və mən hesab edirəm ki, bu da sıravi vətəndaşların ailə büdcəsinin xərclərini artırdı və onların qazancların böyük bir hissəsi bundan sonra əsasən ərzaq xərclənəcək.
Gözlənti nədən ibarətdir bəs manatla bağlı? Yəni, belə qalması gözlənilir. Nə düşünürsünüz bu arada?
Bilirsiniz, hər şey neftin dünya bazar qiymətindən asılıdır. Azərbaycana daxil olan valyutanın səviyyəsindən asılıdır. Düz Azərbaycan əvvəlki qədər valyuta gözləməyə dəymir. Çünki Azərbaycanda həm də yalnız qiymətlərə görə deyil, həm də ki, neft hasilatının həcminə görə valyutanın həcminin azalması müşahidə olunur. Çünki biz əvvəlki qədər neft istehsal edib xaricə sata bilmirik. Hətta 2010-cu ilə müqayisədə təxminən neft hasilatı 20% aşağı düşübdür. Bu tərəfdən də qiymətlərin dünya bazarında ucuzlaşması son nəticədə Azərbaycanın valyuta gəlirlərinin kəskin şəkildə azalmasını şərtləndirib. İndiki halda əgər neftin dünya bazar qiymətləri indiki səviyyədə və yaxud ondan aşağı səviyyədə olarsa, o halda manatın hətta ikinci devalvasiyası da mümkündür və Mən sizə deyim ki, manatın gerçək dəyəri ilə dolların faktiki dəyəri arasında hələ böyük fərq var. Yəni, bunu yəqin ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı müəyyən dövr üçün intervensiya eləməklə saxlamalıdır. Amma ola bilər ki, bir müddətdən sonra yenə də belə bir devalvasiya ilə biz qarşılaşırıq. İstənilən halda manatın ucuzlaşmasının davam edəcəyini proqnozlaşdırıram.
Hökumət bu devalvasiyanı yerli malların xaricə ixracatı ilə əlaqələndirir və siz bunu nə ilə əlaqələndirərdiniz? Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi elə oxşar hadisə Rusiya iqtisadiyyatı ilə də baş verdi. Rubl neftin düşməsindən sonra kəskin şəkildə aşağı düşdü, dəyər itirdi. Siz bununla bir bağlılıq görürsünüzmü?
İki əsas səbəbini deyirəm. Ola bilər ki, Rus rublu ilə də bağlı məsələ daha çox psixoloji təsir imkanlarına malikdir, amma mən iqtisadi tərəfini deyirəm. Hansı məqsədləri güdürdü. Məsələn, sadə bir misal deyim. Azərbaycan dövlət neft fondunun bu il üçün gəlirləri 10,2 milyard manat proqnozlaşdırılıbdır və bu təsəvvür edirsiniz ki, bu vəsaitin formalaşması əsasən valyuta ilə gedir. Yəni, Azərbaycan çox sadə bir misalda deyək ki, 10 milyard dollar alırdısa, köhnə valyuta ilə bu deməkdir ki, bu 7,8 milyard manat. İndi isə Azərbaycan 10 milyard dollardakı neftdən qazanacaqsa, bu artıq 10,5 milyard belə deyək ki, manat deməkdir. Ən azı valyuta ilə daxil olan gəlirləri manata çevirəndə dövlət büdcəsində və dövlət neft fondunun büdcəsində bu daha belə deyim ki, böyük məbləğdə manatla ifadə olunur. Yəni bu deməkdir ki, nominal olaraq Azərbaycan hökuməti qazanır. Əslində real olaraq bunun iqtisadiyyatı ilə böyük təsiri yoxdur, amma bu ona imkan verəcək ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun deyək ki, bu il üçün nəzərdə tutulan büdcəsinin kəsirləri əvvəl gözləndiyi qədər çox olmasın. Ən azı manatın devalvasiyası kəsirin bir hissəsini örtəcək. İkinci səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkədə manatın sabitliyinin qorunması üçün Mərkəzi Bank kifayət qədər vəsait xərcləyirdi və son 3 ayda təxminən 4 milyarda yaxın dollar valyuta ehtiyatlarından bu məqsəd üçün istifadə olunmuşdu və bu prosesin də qarşısını almaq bütövlükdə indiki şərtlərlə mümkün deyil. Sadəcə olaraq o xərclənmələrin səviyyəsini azaltmaq daha yumuşaq belə deyək ki, intervensiya, müdaxilə siyasətini həyata keçirmək üçün belə bir devalvasiyanın aparılması zərurətdən doğurdu və hesab edirəm ki, bununla həm valyuta ehtiyatlarının azalmasının qarşısını aldılar, həm də ki, dövlət büdcəsinin və neft fondunun büdcəsinin manatla ifadə olunan məbləğinin belə deyək ki, artımına nail ola bilərlər. Amma bütövlükdə bu problemlərin həlli yolu deyil və mən hesab edirəm ki, bütövlükdə problemin həlli ölkədə islahatlardan keçir.
Dövrəyə buraxılandan bəri manat belə deyək, etibarlılığını saxlamışdı indiyə dək bu son hadisəyə qədər, amma artıq birdən-birə 34% dəyər itirdi. Bu istehlakçı etibarına necə təsir göstərdi və bundan sonra deyək ki, istehlakçılar manata nə dərəcədə etibar edə biləcəklər?
Bilirsiniz, artıq son dövrlərin statistikası göstərir ki, manatın əmanətlərin həcmi azalır, valyutin əmanətlərin həcmi isə artır və eyni zamanda vətəndaşlarımız çalışırlar ki, yalnız bankda deyil, həm də özlərinin şəxsi yığımlarını dollarına saxlasınlar, çünki manata etibar həqiqətən də azalıbdır. Ümumiyyətlə, banklarımıza etibarlı səviyyəsi aşağı düşübdür. Çünki hesab edirəm ki, bu tədbiri, bu manatın devalvasiyasını biz indi yox, bundan xeyli əvvəl həyata keçirə bilərdik. O zaman ki, həqiqətən Azərbaycanın da valyuta gəlirləri çox idi. Psixoloji təsir Rusiyadan gəlmirdi. Azərbaycan istehlakçıları buna hazır idi. O zaman mən hesab edirəm ki, yumuşaq və tədrici devalvasiyanı həyata keçirmək olardı. Yəni, proses Azərbaycan hökumət tərəfindən hazırlıqsız başlanıldı və bundan bağlı hökumətin görəcəyi tədbirləri devalvasiyadan əvvəl həyata keçirmədilər və bu baxımdan həm bir tərəfdən deyək ki, hazırlıqsız həyata keçirilən devalvasiyanın manatın etibarlılığına təsiri daha çox oldu.
Siz bu yaxınlarda bildirmişdiniz ki, Azərbaycan bazarında xaricdən gətirilən mallar həddindən artıq baha qiymətə satılır. Misal olaraq bildirə bilərəm ki, yumurtanın qiymətini göstərmişdiniz, orada 418% baha satıldığını bildirmişdiniz bütün xərclər ödənəndən sonra. Ancaq buna baxmayaraq, siz də vurguladınız ki, yəni qiymətlər manatın dəyər itirməsindən sonra xüsusilə ərzaq qiymətləri qalxdı. Yəni, bunun qarşısını almaq mümkün olmazdı mı? Hər halda, yəni, belə deyək, gətirilən mallardan alınan dəyərin az olması ilə.
Hökumətin görəcəyi ən vacib işlərdən biridir və mən isə bilirəm ki, bu sahədə kifayət qədər potensial var. Məsələn, bundan ibarətdir ki, biz əsasən idxal malların gömrük dəyəri ilə istehlak bazarındakı toptan satış və yaxud da pərakəndə satış qiymətini müqayisə edəndə bəlli olur ki, bəzi məhsullar üzrə kifayət qədər böyük var. Birinin adını siz çəkdiyiniz, bu yumurtadır, amma digər ərzaq məhsulları, o cümlədən ətdi, töyüqdü, kərə yağıdı, bitki mənşəli yağlar arasında da demək olar ki, 200-300%-ə yaxın da fərq yaranır. Bu onu göstərir ki, gömrükdən bunu keçirəndə aşağı dəyərlə deməli rəsmiləşdirirlər. Bu gömrük dəyərinin aşağı olması son nəticədə Azərbaycan dövlət büdcəsinə yığılan gömrük rüsumlarının həcminin də və eyni zamanda ixala əlavə dəyər vergisinin də məbləğinin azaldılmasını şərtləndirir. Bundan büdcənin də kifayət qədər böyük itkiləri var və ən pis ondan ibarətdir ki, gömrük dəyərini aşağı göstərən xüsusilə də monopol şirkətləri istehlak bazarında onu yüksək bahalı qiymətə təklif etməklə həm də istehlakçıların xərclərini artırırlar və indiki halda hesab edirəm ki, Azərbaycanın deməli İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Antinsar Siyasəti Departamenti hər ay idxal malları ilə toptan satış qiymətlərinin müqayisəli cədvəlini tərtib eləməlidir və onu ictimai çıxış üçün nəşr etdirməlidir ki, bunu həm istehlakçılar görsünlər, həm də ki, bununla bağlı sahibkarlarla bağlı müəyyən deməli işlər görülməlidir. Və mən isə beləm ki, belə olan halda Azərbaycanda idxal malların qiymətini demək olar ki, orta hesabından 1.8-2.2%-ə qədər azaltmaq mümkündür. Bu son nəticədə istehlak bazarındakı hazırki mövcud gərginliyi də müəyyən mənada yumşalda bilər və düşünürəm ki, istehlak bazarına nəzarət edən Antinsar Siyasəti Departamenti bu məsələlərə daha çox diqqət ayırmalıdır. Çünki süni qiymət artımadığı ilə indi getdikcə bahalaşan qiymətlərin qarşısını ala bilməyəcəklər. Əgər həqiqətən gerçəkdən qiymətlərin ucuzlaşdırılmasını istəyirlərsə, onda idxal sayəsində monopol şirkətlərin deməli anti-insar qanunları çərçivəsində qiymətlərin diktə edilməsinə müəyyən mənada bariyerlər tətbiq eləyə bilərlər ki, bu istehlakçıların aldığı malların qiymətinin ucuzlaşmasına gətirib çıxara bilər.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Nərdinə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Rusiya pərəst separatçıların keçən ay nəzarətini ələ aldıqları Debaltsevada Donetsk Xalq Respublikasının bayrağı asılıb. Zirzəmilərdə gizlənən şəhər sakinləri evlərinə qayıdır. Festival Naya məhəlləsində yaşayan təqaüdçü Maria qırılıb tökülən pəncərələrini təmir etməyə çalışır. Onun darvazasında burada insanlar yaşayır, əskərlər yox, sözləri yazılır. Bizim ancaq bir sualımız var. Nəyə görə onlar insanlar yaşayan evlərə atəş açır? Kimdir atanlar? Çünki burada nə Ukrayna, nə də Rusiya pərəst əskərlər var. Şəhərin kənarında Ukrayna ordusundan qalan dağılmış tanklar durub. Ukrayna hərbi qüvvələri şəhəri separatçıların əlindən almaq istəyərkən, bura həftələrlə güclü raket və qrad atəşlərinə məruz qalıb. Yüzlərlə ev yerlə yeksan olub. Hazırda isə nisbətən sakit bir vaxtda sakinlər gələcəyə baxır. Həyatlarını davam etdirmək üçün dağıntıları təmizləməyə, pəncərələri təmir etməyə çalışırlar. Elza deyir ki, hələ də yerin altında yaşayan insanlar var. Raket səslərinin kəsilməsinə baxmayaraq, o, pis eşitməsindən şikayətlənir. Biz zirzəmidə bir aydan çox qaldıq. Biz odun altında idik. Biz oradan çıxmağa qorxurduq. Biz qrat səsləri işidirdik. Bizə ərzaq çatmırdı. Debaltsevanın böyük hissəsində su və qazın olmamasına baxmayaraq, son iki həftə ərzində şəhərə 10 mindən çox sakin qayıdı. Dmitri adlı sakin separatçıların Debaltsevanı azad etdiyini deyir.
Mənim fikrimcə, bütün baş verənlərdən sonra Ukraynanı cəmi 3%-dən az insan dəstəkləyir. Çoxları Ukraynanı istəmir.
А так в основная масса людей вся не хотит Украины. Вон, пускай сидит вот диван, где люди отдыхали раньше.
Донецк Халк Республикасы инди пенсиялары özü ödəyir, tikinti materialları ilə özü təmin edir.
Вот я недавно получил 1000. Жена тоже на пенсии получила 1000. Ну,
мен бу яхында 1000 гривен, яни 43 доллар пенсия алдым. Həyat yoldaşım da elə. Donetsk Xalq Respublikası bankları açacağına və pullarımızı bankın ödəyəcəyinə söz verib.
Надеемся на них, что всё будет хорошо, потому что это наши люди пришли. Всё.
Biz dözürük, çünki biz onlara etibar edirik. Mən Ukraynalıların geri dönməsini istəmirəm.
Переживём мы это. Главное, чтобы они больше сюда не пришли.
İnsanlar Rusiya Federasiyasından göndərilən yardımı almaq üçün yardım mərkəzində uzun növbələrdə dayanır. Vəziyyət getdikcə düzəlir. Uşaq bağçalarından biri də açılıb. Orada artıq 33 uşaq var. Aprel ayının birindən bütün məktəblər də açılacaq. Debaltsevanın 50%-dən çox hissəsində işıq və su var. Lakin burada nikbinliyə baxmayaraq, sakinlər 6000-dən çox insanın həyatına son qoyan münaqişənin yenidən başlana biləcəyindən narahatdırlar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İsa Qəmbər peşmanlıq qanununun qəbul edilməsini təklif edir. Könüllü surətdə Azərbaycan tərəfə keçənlər üçün xüsusilə Qarabağ erməniləri üçün peşmanlıq qanunu qəbul edilməlidir. Bakı bulvarında kosalıq eləyən iki uşaq atası bayramın qurtarmasını istəmir. Deyir ki, yenə işsiz qalacaq, iki uşağından utanacaq. Kosalıq eləyənə qədər çox yerdən iş soraqlaşıb, kosa ilə söhbət. Azərbaycanda demokrat insan haqları sahəsində kəskin geriləmə olduğunu bildirən Avropa Komissiyasının hesabatına Azərbaycanda nə deyirlər? Hesabatla vəziyyət düzələn deyil. Ramiz Mehdiyevin yerinə kim gələ bilər? Əli Həsənov, Zeynal Nağdəliyev, Əli Əsədov yoxsa kim? Və Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır. Prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə Ramiz Mehdiyevdən sonra ən real namizəd kimdir? Əli Həsənov, Zeynal Nağdəliyev, Əli Əsədov yoxsa kim? Cavablarınızı yaza bilərsiniz. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live-dir. Qriqoryanı əsir demək düzgün deyil, bunu politoloq Ərəstun Oruclu Facebook səhifəsində yazıb. O yazır ki, Azərbaycan tərəfə keçmiş erməni əsgər Andranik Qriqoryanla bağlı ölkə telekanalları ən savadsız təcrübə və ənənələrini ortaya qoydular. Qriqoryanın telekanallarda əsir kimi təqdim edilməsi nə hüquqi, nə də təbliğat baxımından düzgün deyil. Ərəstun Oruclunun mövqeyi Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərin diqqətini cəlb eləyib, o təklif eləyir ki, peşmanlıq qanunu qəbul edilsin. Konkret olaraq o təklif eləyir ki, könüllü surətdə Azərbaycan tərəfə keçənlər üçün, xüsusən Qarabağ erməniləri üçün bu peşmanlıq qanunu qəbul olunsun. Konkret nələr təklif olunur, reportaja qulaq asaq.
Əgər onlar peşman olub Azərbaycan tərəfə keçirlərsə, qanun olmalı ki, o qanunda bütün bu məsələlər öz əksini tapsın. Peşmanlıq qanunu qəbul edilməlidir.
Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsaq Qəmbər deyib. O martın 22-sində könüllü olaraq Azərbaycan tərəfə keçən erməni əsgərini xatırladır və bildirir ki, könüllü olaraq Azərbaycana gələn əsgərlərlə davranış qaydaları, onların statusları müəyyənləşdirilməlidir.
Yəni onun statusu nədir, Azərbaycan dövləti bu şəxsə qarşı nə cür davranmalıdır, hansı hüquqi, hansı siyasi addımlar atılmalıdır, humanitar baxımdan nə cür yanaşılmalıdır məsələyə. Azərbaycanda da belə bir qanun olması bəncə hər cəhətdən işə yarayar. Qarabağın erməni əhalisinə də ciddi bir mesaj olar ki, bütün olub keçənlərə baxmayaraq Azərbaycan dövləti onları öz vətəndaş kimi qəbul edə bilər.
İsa Qəmbər bildirib ki, qanunun olması humanitar addım olardı. O, niyə bu təkliflə çıxış edib? Martın 23-də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan hərbiçisinin Azərbaycan tərəfinə keçməyinin görüntüsünü yayımlayıb. Əskər verdiyi ifadəsində vuruşmaq, yox, yaşamaq istədiyini, ona görə də silahı yerə qoyub, postu tərk etdiyini bildirib. Bəzi yerli media orqanları həmin əskər haqqında danışarkən əsir ifadəsini işlədir. Könüllü Azərbaycana keçən əskərlə bağlı məsələni sosial şəbəkədə politoloq Ərəstun Orucu qaldırıb. O, erməni əskəri Andranik Araratoviç Qriqoryanın Azərbaycanda əsir adlandırılmasının hüquqi baxımdan doğru addım olmadığını qeyd edib. Ərəstun Orucu yazır ki, əsir statusu döyüş zamanı qarşı tərəfdən tərksil edilərək tutulmuş və ya konkret hərbi situasiyada həyatını xilas etmək məqsədi ilə təslim olmuş hərbiçiyə şamil edilə bilər. Bu fikirlərlə razılaşan Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər də peşmanlıq qanunun vacibliyini vurğulayıb və qonşu Türkiyədə də oxşar qanunun olmasına diqqət çəkib. Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadə hələlik belə bir qanuna ehtiyac olmadığını bildirib. O qeyd edib ki, postu tərk edib Azərbaycana keçən əskərləri nə gözlədiyini elə Qriqoryanla davranışdan bilmək olar.
Qarabağda yaşayan ermənilərin görməyi üçün bu əskərlə davranışın daha böyük əhəmiyyəti ola bilər. Yəni, onun hansı şəraitdə saxlanmağı, onunla necə davranmağı onlar üçün bir nümunə ola bilər ki, yəni yeni bir qanun gözləyəm, ehtiyac görmürəm. Hal-hazırda özü tərk edib, tərk silah olan və Azərbaycanla müharibə aparmaq istəməyən əsərlər Azərbaycan qanun gözləyinə uyğun olaraq müvafiq qərarlar qəbul oluna bilər.
Asim Mollazadə deyir ki, təklif edilən qanunun mahiyyəti tam aydın deyil. Ona görə də əlavə şərh vermək istəmir.
Azərbaycanda peşmanlıq qanunu təklif olunur ki, könüllü surətdə Azərbaycan tərəfə keçən Qarabağ ermənilərinə şamil edilsin. Bu barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Noruz bayramına keçirib, bayram günlərinin sonuna 2 gün qalır. Ancaq KOSA bayramın qurtarmasını istəmir. Niyə?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı bulvarında kosalıq eləyən 2 uşaq atası bayramın qurtarmasını istəmir. Deyir ki, yenə işsiz qalacaq, 2 uşağından utanacaq. Kosalıq eləyənə qədər çox yerdən iş soraqlaşıb, ancaq tapa bilməyib. Bahar qızı da kosadan fərqli olaraq deyir ki, o işsiz deyil, satıcı işləyir, ancaq aldığı qəpik quruşdu, heç əyin başına da çatmır. Kosa və Bahar qızı ilə güzəran söhbətini müxbirimiz edir.
Kosa cəmaatı şərləndirir, sevindirir, bayramı təbrik edir, yumurta döyüşdürürük, şəkər.
Amma onu deyib gülən, zarafatçıl, baməzə, biraz da arsız qayıqsız kosa kimi tanıyır. Novruz bayramının əsas qəhrəmanlarındandır. Gülməli papağı, çinində xurcunu, bəcəhli paltarı. Oynayır uşaqlarla, atılıb düşür. Axşam düşür, yorulur. Ancaq bir üzə vermir. Yenə adamlarla zarafatlaşır, şəkil çəkdirir, pay istəyir. Bu onun roludur, kosa rolu. Ancaq o bütün bu oyunlardan 2 balasına çörək aparmaq üçün çıxır. Çünki kosa 30 yaşlı ilkin işsizdir. Neçə vaxtdır iş axtarıb tapa bilməyib. Bu Novruz günlərində kosa roluna girməklə özünə 9 günlük iş tapıb.
İşləmir. Gündə nə qədər olsa xeyirdir. 28-nə kimi buradayıq. Saat 9-dan axşam 12-yə kimi, 11-ə kimi. İş yoxdur. Oğluna görə məcburam. 2 dənə oğlum var. Oğluna görə məcburam ki, gəlib bu işdir.
Kosa deyir, indiyə qədər günəmuz iş qalmayıb görüb. Ancaq günəmuzdur. Ailəsini dolandırmaq üçün daim bir işinin olmasını istəyib. Ancaq hara müraciət eləyibsə, hər yerdən ümidsiz qayıdıb. İşə götürülməsi, övladının bağçaya yazılması üçün ondan rüşvət istəyiblər.
Hansı fəhləsəyi deyirəm, deyir ki, pulun var, götürün. Pulun yoxdur, deyir, gedir, ux deyir. Onun dərdinə heç kəsə deyə bilmədi. O qədər Allahın olsun bir dəqiqədə nömrəni götürülər, deyirlər zəif olacaq, zəif olmaq. Axıran işləmişəm, günəm 4 manat pul verir. Düz səhərə kimi qalırdım, günə 4 manat. 2 dənə oğlum var, birin 5 yaşı var, birin dünənlərə baxdıya aparmışıq. Baxçanın rəhbəri 300 manat pul istəyir ki, uşağı qoyaq baxçıya. Bunun dərdindən gəlirəm burada 15 manat da versə, 10 manat da versə, yığıram ki, uşağı baxça pul verməyəm.
Kösa bayramın qutarmasını istəmir, çünki yenə işsiz günlərə başlayacaq. Yenə iki uşağının üzünə baxa bilməyəcək. Ancaq indilikdə isə hələ bayram günləri davam eləyir, hələ 1-2 gündə iş var. Bir də bahar qız var, 25 yaşlı Səadət Cəbrayılova. Kösadan fərqli o işsiz deyil, satıcı işləyir, ancaq aldığı qəpik quruşdur. Heç ayın başına da çatmır. Bayram günləri işlədiyi mağaza istirahətdə olduğundan, o da bu 9 gündə əlavə pul qazanmaq qərarına gəlir. Səhər saat 11-dən axşam 9-a qədər işləyir.
Uşaqlar gəlir, əyləndirir uşaqları. Uşaqlar şey deyirlər, qulaq asırır, şəkil çəkdirir. Gəlirimiz baxın, nə qədər şəkil çox çəkilsə, o qədər bizim xeyrimizdir. Pul qazanmaq heyf deyil. Deyirsən, gülürsən, şəkil çəkdirsən, vaxtın gedir. Sən kiməsə lazımsan da, görsən ki, sənə kimi cəlb edirsən, lazımsan. Bax, mən də istəyirəm ki, özüm ayaqlarımı sıxdırmaq.
Bahar qız deyəsən, baharın sərin havasında üşüyür, ancaq üzə vurmur.
Çünki soyuq deyir, çünki altın fotoğraf deyir, deyim ki, an qalmıyor. Ona görə soyuq deyir. Bəlkə açıq geysin, bunu tək geysin, hə, soyuqlar.
Deyib onu gözləyən uşaqların yanına qaçır. Novruzun kösası, bahar qızı işsizlikdən, rüşvətxorluqdan, güzəranın arlığından əziyyət çəkir. Ümidləri özlərinə bir də qışın soyuğundan sonra isti yazadır.
Bakıda Noruz bayramının sonunun qutarmasını Kösa və Bahar qızı istəmirlər. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azərbaycanla bağlı gələn məlumatlara da toxunaq. Bugün BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi dünyada sığınacaq axtaranlar barədə yeni hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, 2014-cü ildə başqa ölkələrdə sığınacaq axtaranların sayı 866 min olub. Bu da bir il əvvəllə müqayisədə 45% çoxdur və Bosniya müharibəsi olandan bəri dünyada bir illik ən yüksək göstəricidir. Azərbaycanla bağlı da burada maraqlı hesabatda rəqəmlər var. Hesabata görə Azərbaycandan Şərqi Avropa ölkələrində sığınacaq axtaranlar 2014-cü ildə 390 nəfər olub. Bu da əvvəlkillərlə müqayisədə xeyli çoxdur. Hesabata görə 2010-cu ildə Şərqi Avropa ölkələrində sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 190 olub. 2011-ci ildə 80 nəfər, 2012-ci ildə 170 nəfər, 2013-cü ildə 290 və 2014-də dediyimiz kimi 390 nəfər. Ümumilikdə 2010-2014-cü illərdə 1320 Azərbaycan vətəndaşı Şərqi Avropa ölkələrində sığınacaq axtarıb. Sığınacaq istəyənlərlə yerli əhalinin nisbətini götürəndə ən çox birinci yerdə Belçikadır. Burada yerli hər 1000 nəfərə 8 nəfər sığınacaq istəyən düşür. Hesabatla Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Beynəlxalq aləmdən gələn başqa vacib xəbərlərə keçək. Fransa prokuroru bəyan edib ki, Alp dağında qəzaya düşən Airbus təyyarəsinin ikinci pilotu qəzanı qəsdən törədib. Prokuror Robin deyib ki, 28 yaşlı ikinci pilot Almaniya vətəndaşı Andreas Lubitz qəsdən yüksəkliyi azaldıb, təyyarəni endirib, qəzadan biraz əvvəl birinci pilot kabinanı tərk edib, amma sonra qaydanda kabinanın qapısını aça bilməyib.
Xatırladaq ki, martın 24-də Barcelonadan Düsseldorfa uçarkən Fransada Alp dağında qəziyə uğrayan təyyarədə 150 adam həlak olub. Başqa bir maraqlı məlumatı da qeyd eləyə, Avropa liderləri bir-birinin ardınca bu ilin mayında Kremldə qələbənin 70 illiyi münasibəti ilə keçiriləcək mərasimə qatılmaqdan imtina edirlər. Təkcə ötən həftə bəlli oldu ki, Hollandiyanın, Bolqarıstanın, Gürcüstanın, Slovakiyanın, Finlandiyanın, Norveçin dövlət başçıları Moskvaya gəlməyəcəklər. Ölkə başçılarının bu niyyətlərini açıqlamağa qismən də Rusiya mətbuatı vadar eləyir. Rusiya mətbuatı yazmışdı ki, mayın 9-dakı tədbirdə 30 dövlətin başçısı iştirak eləyəcək, ancaq sonra tədbirə 26 ölkənin başçısının gələcəyi bildirildi. Hərçənd o da var ki, dəvətlilərin hamısı rəsmi cavab hələ göndərməyib. Macaristan, İtaliya prezidentlərinin ya da Niderland kralının Moskvaya gələcəyi hələ də bəlli deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
3 aydan çoxdur ki, vəzifəsini icra etməyən 77 yaşlı Ramiz Mehdiyev ola bilsin ki, daha heç vəzifəyə qayıtmasın. Belə olan halda Ramiz Mehdiyevin yerinə prezident həmin vəzifəyə prezident administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə kimi təyin eləyə bilər? Əli Həsənovu bu yaxınlarda İlham Əliyev onu özünə məsləhətçi təyin etdi. Bu deməkdir ki, Ramiz Mehdiyevin yerinə ən real namizəd Əli Həsənovdur. Ancaq Ramiz Mehdiyevin özünün də mavini var, Zeynal Nağdəliyev. Onun namizədliyi daha məntiqli deyilmi? Ramiz Mehdiyevin digər mavini Əli Əsədovdur. Bəlkə o. Başqa hansı namizədlər var, onların şansı neçədir, politoloqlar bu barədə nə fikirləşir?
Yüksək rütbəli dövlət məmurlarının vəzifədə qalması müddətinə görə Azərbaycan dünyanın aparıcı ölkəsi adına iddia eləyə bilərdi. Prezident, başnazir, parlament sədri ilə yanaşı, nazirlər, dövlət komitə və komissiya rəhbərlərinin böyük bir qismi azı 10 ildir öz vəzifələrini icra eləyirlər. Bu göstəriciyə görə birincili 23 ildir öz postunda qalan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova məxsusdur. İstisnalar da mövcuddur. Məsələn, ən gənc məmur sayılan Təhsil Naziri Mikayıl Cəbbarovdur və Müdafiə Naziri Zakir Həsənov vəzifəyə bir neçə il əvvəl gəliblər. Bəzi ekspertlər Azərbaycanda islahatların qarşısını alan amillərdən biri kimi məhz uzun ömürlü məmurları görürlər. Lakin məmurlar nə qədər, necə deyərlər, əvəz olunmaz görünsə də elə bir məqam gəlir ki, onun varisi məsələsi ortaya çıxır. Məsələn, aprelin 17-sində 77 yaşını tamamlayacaq Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. 2015-ci ildə bu posta təyin olunmasının 20 ili tamamlanacaq Ramiz Mehdiyevin vəzifəsini kim tuta bilər? Politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, Prezident İlham Əliyev bütün vəziyyəti nəzərə alır. Prezidentin hər zaman alternativləri var və atacağı addımları öncədən planlayır.
Hələ ki, Ramiz müəllim vəzifəsindədir. Təxminən bir il yarım bundan qabaq ölkə prezidenti prezident administrasiyasının rəhbərlərinə müavinlər təyin elədi. Yəni, ölkə prezidenti hər halda o vaxt belədir ki, yəni bu prosesləri görürdü, yaş faktoru da görünür, nəzərə alır. İndi də yaxınlarda Əli Həsənov prezident özünə köməkçi təyin elədi. Hələ ki, bu günləri Ramiz müəllim funksiyası yerinə yetirir. Vaxt gələndə administrasiyanın ətrafında olan adamlardan istənilən biri təyin oluna bilər. Siz onların hər birisinin papkası belə deyək, gedəcək prezidentin stolunun üstünə, prezident son anda qərar verəcək ki, o adamlardan hansı birini təyin eləsin.
2012-ci ilin sonlarında Prezident Administrasiyasının müavinləri postu təsis edildi. Bu postda Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi Əli Əsədov və Müdafiə üzrə Köməkçisi Vahid Əliyev təyin edildi. Daha iki nəfər isə Administrasiyanın şöbə müdirləri Novruz Məmmədov və Zeynal Nağdəliyev idi. Bu yaxınlarda İlham Əliyev Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər üzrə şöbəsinin müdiri Əli Həsənovu özünə köməkçi təyin elədi. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruclu da düşünür ki, ən potensial namizəd Ramiz Mehdiyevin müavinləri ola bilər. Amma bu sadəcə ehtimaldır.
Yəni, birinci potensial həmin o 4 nəfər ola bilər, hansı ki, müavinlər təyin olunmasına. Başqa bir tərəfdən də istənilən bir şəxs ola bilər. Hər şey burada İlham Əliyevin radəsindən həll olunur. O kimi məsləhətdirsə, kimi təyin eləsə, o olacaqdır. Çox adamların adı keçir. Nə bilim, hərə bir versiyadır. Amma yenə deyirəm ki, burada bir rasionallıq yoxdur, bir siyasi bir yanaşma yoxdur ki, deyəsən ki, filan kəs ola bilər, filan kəsin ehtimalı var, filan kəsin şansı çoxdur. Burada hər şey qabağlı qapı arxasında bildiyim kimi bir uzağı iki nəfərin arasında həll olur.
Azərbaycan hakimiyyətində rəhbər vəzifələrdə təmsil olunanların orta yaşı 58-dir. 77 yaşlı Ramiz Mehdiyev bu siyahıda ikincidir. Yaş siyahısının liderliyi 80 yaşlı baş nazir Artur Əsizadədir. Son 3 ayda Ramiz Mehdiyev dövlət tədbirlərində görünmür. Onun məzuniyyətə getməsi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Bəzi ehtimallara görə Mehdiyev səyahəti ilə bağlı işə çıxmır. Amma prezident administrasiyası bunu nə təsdiq, nə də təkzib eləyib.
Ramiz Mehdiyevin vəzifədə varisi kim ola bilər? Azadlıq Live-da günün sualı da elə budur. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Anar Mustafazadə yazır ki, onu əvəz eləyə biləcək ikinci insanı tanımıram. Vüsal Bağırov yazır, düzünü desək, hamısı dəyişilməlidir. 20 ildən çoxdur kök salıblar. Aydan Fərzəliyeva yazır ki, bəlkə səhhətində problemi var, o yüzdən heç yerdə görsənmir, çox pul istəyirlər, yoxsa özüm əvəz edərdim onu. Böyüyağı Əskərov deyir ki, Kamran Həsənli ya da Elaris. Mədət Nəbiyev yazır ki, hamı əvəz eləyə bilər, Ramiz Mehdiyev hansı əhəmiyyətli işlər görüb ölkə cəmiyyət üçün, indi yazacaqlar dövləti idarə eləyən o olub, elə deyil. Məncə, Əli Həsənovdur kreslonu əvəz edəcək şəxs. Səxavət Məmmədov yazır ki, bizdə vəzifəyə gələnlər gedənlərə rəhmət oxudur. Şahin Cəfərov yazır ki, yəqin nəsə hiss eləyib Ramiz Mehdiyev. Uğur Nurum yazır, onu bilirəm ki, Azərbaycanımıza savadlı kadrlar gərəkdir. Bugünkü gündə real iş görən insan müdafiə nazirimiz Zakir Həsənovdur. Məryəm Hacıyeva yazır ki, dərrakəli baş üstündə olan rüşvətxor qohumbaz olmayan bir şəxs olmalıdır. Əli Kərimlini məsləhət görərdim, bunu Şahin Cəfərov yazır. İlkin Həzli Anar yazır ki, Cəmil Həsənli. Vüqar Məmmədov yazır ki, məncə yeni hökumət gəlməlidir, cavan və enerjili vətənpərvər və savadlı kadrlar lazımdır. Bugünkü gündə bizim millət əks halda dadımıza Allah çatsın. Əliyev yazır ki, nəsə hər şey məlumdur, sadəcə xəstəliyini məxfi saxlayırlar Ramiz Mehdiyevin. Aykam Əlizadə yazır ki, prezident kimi layiq görsə, onu da təyin eləyəcək. Pərviz Quliyev yazır ki, Elmar Məmmədyarov Ramiz Mehdiyevin yerinə ən real namizəddir. Rüfət Səfizadə yazır ki, belə də mən özüm də elə onu əvəz eləyə bilərəm. Anar Hüseynov yazır ki, hakimiyyət əvəz etmək lazımdır, tək onu yox. Sevinç Hüseynova hesab eləyir ki, Saakaşvilini Ukraynadan Azərbaycana gətirmək lazımdır. Həsənov imzalı dinləyicimiz yazır ki, ən real namizəd Əli Həsənovdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda demokratiya insan haqları sahəsində geriləmə olduğunu deyən Avropa Komissiyasının hesabatına Azərbaycanda reaksiyalar necədir? İndi bu mövzuya keçirik. Müxbirimiz Azərbaycanda reaksiyaları öyrənib. Azərbaycanda demokratiya insan haqları sahəsində Avropa Komissiyasının hesabatının Azərbaycana aid hissəsində bildirildi ki, kəskin gerilemeler var. Həmin hesabatla Azərbaycanda ekspertlər, insan haqları müdafiəçiləri razıdırlar mı? Bu mövzuya keçirik.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
İnsan haqları müdafiəçiləri Avropa Komissiyasının hesabatı haqqında nə deyirlər? Oqtay Gülaliyev deyir ki, əslində Azərbaycandakı vəziyyət hesabatda əks olunandan daha bərbaddır.
O deyir, təbii ki, qeyd olunanlar Azərbaycandakı ümumi vəziyyəti əks etdirir, amma düşünürəm ki, yumşaq formada əks olunur, vəziyyət hesabatda göstərilənlərindən daha bərbat və kəskindir. Xüsusən də insan haqları və demokratiya, siyasi məhbuslar, icra hakimiyyətindən tam asılı vəziyyətdə olan məhkəmələr, korrupsiyanın səviyyəsi baxımından vəziyyət bərbatdır. O deyir ki, mən hesab edirəm ki, bu vasitələr müxtəlifdir, hansı vasitələrlə ki, vəziyyət düzəltmək olar. Ən azından hökumətə qarşı öhdəliklər, müəyyən tələblər irəli sürülə bilər, sanksiyalar tətbiq edilə bilər, digər addımlar atıla bilər ki, bunlar ölkədə vəziyyətin yaxşılaşmasına təsir göstərə bilər. Oqtay Güləliyev hesab edir ki, ancaq belə hesabatla, bəyanatla Azərbaycanda vəziyyət düzələn deyil. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, hesabatdakı tənqidi ton daha kəskin ola bilərdi. Bununla yanaşı, onun sözlərinə görə problemləri göstərmək yox, həll etmək lazımdır. Əslində, sənəddə göstərilən hamının bildiyi və dediyi həqiqətlərdir. Cəmiyyət də bu faktların sadalanmasının dəfələrlə şahid olub. İctimai fəal iqtisadçı Zöhrab İsmailsı ümumiyyətlə Avropa Komissiyasının hesabatını gecikmiş hesabat adlandırır. O deyir, keçən il Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti represiyalara məruz qaldığı dövrlərdə Avropa Birliyinin buna adekvat reaksiyasının şahidi olmadıq. Əksinə, Avropa Birliyi demokrat insan haqları ilə müqayisədə qaz layihəsi danışıqlarına daha böyük önəm verməklə represiyalara göz yummuş oldu. İndi bu hesabatdakı tənqidlərin nə isə dəyişəcəyini düşünmək sadəlövflük olardı. Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərliyə görə Avropa institutlarının Azərbaycandakı olaylara bu cür reaksiyası təbii və gözlənilendir. O deyir, Avropa institutları ölkədə baş verən prosesləri diqqətlə izləyirlər. Təbii ki, sivil toplumun müxalif düşüncənin, medianın vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması heç kimdə şübhə doğurmur. Ona görə də hesabatda Azərbaycanın bu cür tənqid olunması təbiidir. Bundan başqa Şərq tərəfdaşlıq proqramına bizimlə bir vaxta qoşulmuş digər ölkələrdə bu sahələrdə müəyyən irəliləşlər olanda Azərbaycan onların fonunda daha pis vəziyyətdə görünür. Məsələn, Gürcüstan, Moldova, Ukraynada bu sahələrdə atılan pozitiv addımların fonunda Azərbaycanda pisləşən vəziyyət daha aydın gözə çarpır. Ona görə də belə reaksiyanın olması təəccüblü deyil. Azərbaycanda Avropa Komissiyasının hesabatına reaksiyalar konkret nələri göstərir, bunu azadlıqradiosu.az saytından ətraflı öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş, ikinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər. Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq. Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dirhamdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dirhamdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızda da Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən ilin noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-i də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyə İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayınadək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ədək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i post-sovet ölkələrdir. Diplomatik və xidmət Hükuməti pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə, həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşamaq hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş, ikinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi, ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizmin Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirdilər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra, yəni vaxtilə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə, onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İrandan gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər edib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfdən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan o həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır, amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, Sərhəd Qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq postsovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərindən istərsə, yəni daha təfərrüatlı məlumat sistemini bu həmin MDB məkanına daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni bir növ qismən belə deyək ki, imkan verir ki, deyək, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Viz vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyahısı var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəblər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq. Reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvili'nin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riga samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ülkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Pançkitsi birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların təmizlənməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Biriçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asında. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsas.
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üz tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportaj hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanıstanda biletin qiyməti 350 avro idisə, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Erminiya Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisidən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyin meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər şənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətləri görə xaricə istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik. Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzini işləyirik. Əhalinin 99% illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İşlə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmış. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmi yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahat etmişəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təniz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
No.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bizimle karbiner gelmiş. Biz ona derdimiz diyelim ki dana prezident. Bakın şamaklığın. Vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Hak demirdi ki buna bu qoşun göndər. Bu dedi ki hörmətli İlham Əliyev. Bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil halka bağlı. Çünkü halkları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən də özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurdu?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdi. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане с такой требованием, что они должны вернуться, то такой требований у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir nə darına verilir. Bu mədəni canında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet koyduk, temiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetər də qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.